doktor.
Znači, videli smo, sad nastavljamo, znači priču, mi smo stali u stvari samo, ako se ne varam, kod Maha Višnu, u stvari. Znači, još smo tu kod Maha Višnu, čini mi se, i da još nismo krenuli, da, još nismo ušli u sferu delovanja Garbo Dakaša i Višnu. Znači, otprilike, još smo onih pet faza, ako se sjećate, završno, znači od Mahavišna preko Garbo Dakaša i Višna, Kšira Dakaša i Višna i Ananta Šeš, znači tih pet oblika još nismo stigli, mada sam ja koncipirao da to završimo prošli put, ali jednostavno nije stalo. Tako da to ćemo sada završiti. Kada to završimo, onda krećemo znači jednu novu oblast koja se zove, vezana za kreator ovog univerzuma, koji se zove Brahma, i on je, otprilike radit ćemo, pričat ćemo o drugostepenoj kreaciji, takozvane. Znači kreaciji koja se odnosi na ovaj univerzum, odnosno elemente kreacije unutar ovog univerzuma, faze kreacije unutar ovog univerzuma. Generalno smo videli da je kreacija akt postepene evolucije i preobražaja elemenata sve do raznih, znači to je sad u okviru te drugostepene kreacije, kada se sa tih najviših nivoa kreacije prebaci u ovaj univerzum, onda od Brahme sve kreće i polako se taj film, u stvari to se zove odmotavanje ili ne znam kako, odvijanje, ajde kažemo, odvijanje filma kreacije, tako da na kraju ona završava negde sa planetama, planetarnim sistemima i raznolikosti raznih planeta, kao recimo na Zemlji imate drveće, pa rastinje, pa planine, pa reke, pa razne vrste života, kao što su mizaci, reptili, životinje, ljudska bića, ali to, o tome ćemo detaljno, znači o samoj hijerarhiji ćemo posebno pričati, ovo su sad samo elementi kreacije, znači nećemo sada još ulaziti detaljno u to kakva je hijerarhija, kakve sve entiteti postoje u univerzumu i tako dalje, samo ćemo se dotaći. Kaže se da sprovodeći svoje moći sam Gospod usklađuje razne elemente, ostajući pri tom unutar svega kao na duša iz polja kao vreme. Znači uz pomoć energije Gospoda, elementi koji su prvobitno bili odvojeni međusobno kombinovali su se i stvorili svetleće jaje. Znači po prvi put sad se srećemo sa terminom svetleće jaje ili Hiranya Garbha. Znači to je sanskritski naziv, Hiranya znači zlato, Garbha je jaje. Nakon toga nastaje univerzum pomoću primarnih sekundarnih uzroka kreacije. Hiranya znači zlato, Garbha znači jaje. Znači bukvalno vidimo da ono što je prethodilo stvaranju, u stvari rađanju, po znacima navoda rađanju Brahme, jeste pri tome je prethodilo u stvari formiranje kao nekog jajeta, kao što imate, znate kako izgleda jaje, znači to jaje je ispunjeno uvek nekom tečnošću, nekim sadržajem unutra i tako dalje, onda klica života ulazi unutra i polako počinje da se formira. Znači, pre nego što se Brahma uopšte pojavilo se to kosmičko jaje, koje nosi naziv Hiranya Garbha ili zlatno jaje. O zlatnoj kokoški, nije, nemojte da pomislite možda to, nema veze s tim, ali jednostavno tako je navedeno. Vidjet ćemo u kasnije izlaganje, u stvari detalje, o čemu se sve tu radi. E sad ovako, kaže se da više od 1000 godina, znači nebeskih godina, i o tome ćemo pričati kad budemo govorili o vremenu, merenju vremena, kakva je struktura univerzuma, kako je to opisano u Vedama, u Puranama, znači koji su rasponi vremena, kako se meri vreme i tako dalje. Znači u toku tih, znači čak više od 1000 tih nebeskih godina, to sjajno jaje, to zlatno jaje, je ležalo na vodi uzročnog okeana i to beživotno. Prošli put smo opisali u stvari da postoji okean koji deli u stvari duhovno nebo od materijalne kreacije, zove se uzročni okean ili kauzalni okean. Na drugom mestu u Puranama i u Vedama on nosi naziv reka Vaitaranya ili reka Virađa. Znači to je reka koja, ili voda koja odvaja praktično duhovno nebo, duhovno carstvo, duhovne planete od materijalne kreacije. Karana? Jest, uzročni okean, karana znači uzročni, jest. Dok su elementi još bili nepomešani međusobno, vrhovni Gospod ulazi u univerzum zajedno sa vremenom, delatnostima i modalitetima materijalne prirode i sveukupnom energijom u sedam primarnih elemenata. Znači princip je sledeći: da u beživotnu materiju, kakav god ona formu da ima, u vidu jajetu, u vidu bilo čega, sama ekspanzija, znači jedna od ekspanzija Gospoda ulazi u tu materiju, znači ulazi u tu formu i daje život tome. Jer sama forma nema život. Znači ona je beživotna sve dok lica, da kažem, Gospoda u nekom njegovom obliku ne uđe u to, u tu strukturu i onda to se pojavljuje život. Znači onda praktično dolazi do oplođenja. Znači elementi unutra postoje, oni čekaju da budu oplođeni i kada Gospod uđe, on ih onda pokreće i zajedno sa Gospodom ulazi vreme, delatnosti, gune, modaliteti prirode i tako dalje i tako dalje i sve ukupne energije u sedam primarnih elemenata. Sedam primarnih elemenata su pet materijalnih elemenata. Znači znamo, do sad smo naučili koji su to elementi, znači zemlja, voda, vatra, vazduh i etar ili nebo. Mahatatva, znači to je šesti element ili sve ukupna energija i lažni ego, to je sedmi element. Prošli put smo videli kako Brahman ili čista svest kada dođe u kontakt sa modalitetima ili gunama prirode sa strašću, vrlinom i neznanjem šta nastaje, znači onih 24 elemenata, da sad ne ponavljam, ali ovo su sedam primarnih elemenata koji negde ono, čine srž zapravo tih materijalnih primarnih elemenata. Znači sad smo završili priču o Mahavišnu. E sada, kaže se, sada prelazimo na sljedeću ekspanziju, znači na sljedeći aspekt tog istog Višnua. Znači on dalje, taj Mahavišnu, on ulazi u svaki univerzum i kada uđe u svaki univerzum kao klica tog života, znači kao nadduša tog jajeta, on poprima drugi naziv. Zove se Garbhodakashayi Višnu.
A prethodni je bio Kshirodakashayi?
Ne, prethodni je bio Mahavišnu.
Mahavišnu,
ili Karanodakashayi. To su sinonimi, znači isto sve, isto znači. Znači garba znači jaje. Malo pre sam rekao, Hiranya Garbha. Garbha znači jaje. Tako da naziv je nastao upravo vezano za priču o tome kada on ulazi u taj univerzum. Znači prvo sam Gospod u vidu Garbhodakashayi Višnu ulazi, šta se dešava pre nego što on uđe? Univerzum je prazan, u smislu elementi postoje ali nisu pokrenuti, znači on je taj koji donosi i daje elemente također zajedno sa svojim ulaskom. On, pošto je univerzum skroz prazan, on puni univerzum do pola vodom. Opisano je, sad ima raznih opisa, jedan od opisa je da tu vodu, znači on od svog znoja, svoga tela, on napuni pola tog jajeta vodom. I onda legne na tu vodu, ali ne direktno, nego na kauč od zmija, šeša. Znači, to je jedan oblik sluge, da kažem, energije Gospoda, koji se zove šeša ili šeša naga, i o njoj ćemo pričati malo kasnije.
Znači, on je kupni Garbhodakashayi ili...
Puni svojim. Znači on kada jednom legne, znači na taj kauč od šeša, od zmija, na polovini univerzuma koji je ispunjen tom kosmičkom vodom ili amniotskom vodom, amnionska voda u stvari, zapravo to je otprilike kao embrion koji pluta unutar materice majke u onoj tečnosti. Ta tečnost se zove amniotska tečnost. Znači, bukvalno ona je potentna, ona sadrži sve elemente potrebne za stvaranje tela. Međutim, ti elementi počinju da se vrte, da rade, da mehanizam radi, tek kada klica životna uđe u taj konglomerat svega i svačega. Na sličan način, ta kosmička voda, u stvari, na kojoj on leže, je u stvari ta amnijatska voda, kosmos. Znači, ona sadrži sve potrebne elemente koji su neophodni za dalju kreaciju. Kaže, kosmička manifestacija, znači sama ideja kosmičke manifestacije, čemu ona služi, znači koja njena krajnja svrha negde, kaže, ona pruža priliku uslovenim dušama da načine povrata Gospodu i to je jedina svrha ove kreacije i svake kreacije. Pričali smo o iluziji, o uslovenosti, zašto smo došli, ko je kriv i tako dalje, i konstatovali smo stvari da kreacija ne služi ničemu drugom nego da nam u stvari pokaže svoju pravu prirodu, ne bili shvatili u stvari gde smo pogrešili i ne bili se pokrenuli u stvari da se čupamo iz ove kreacije. Kaže, Gospod je tako ljubazan da u osustvu takve manifestacije osjeća da mu nešto nedostaje i tada nastaje kreacija. Znači kada on osjeća da njemu nešto fali, kao da je, znači kada osjećate neku prazninu unutar sebe, kao da vam nešto fali. E, otprilike slično raspoloženje imao sam Gospod pre nego što je kreaciju stvorio, i onda je zapravo pomislio zašto ja ne bi, znači, stvorio kreaciju. Ali ta želja je bila potaknuta u stvari sveukupnom željom, znači svih živih bića koji su, znači to je to prvobitna kama ili želja svih živih bića, koja žele, znači jedna energija, jedne grupe bića, entitete koje žele da uživaju odvojeno od Gospoda. Znači kolektivna njihova želja da uživaju odvojeno od Gospoda je pokrenula u stvari Gospoda na taj način da on im izađe u susret, jer poznajući njihova srca, njihove želje, ne bi li im pružio priliku da zadovolje te svoje želje i samilosti. Iako njegova unutrašnja moć egzistira, ostale njegove moći ostaju uspavene, pa Gospod ima želju da ih potakne i probudi, kao što mu želi da probudi ženu iz njenog sna da bi mogli zajedno da uživaju. Znači, taj primjer sam prošli put naveo. Znači, sve energije Gospoda funkcionišu. Jedino funkcionišu u smislu znači da ga zadovolje. Znači, sve je fokusirano oko zadovoljenja samog Gospoda. Međutim, postoji jedan vid energije koji se zove uslovljena živa bića, a to smo mi, koji je otprilike imao ideju zašto je negdje živo odvojeno od Gospoda. I onda, na neki način, iako unutrašnja njegova energija, znači vrlo moćna, po odlikama jednaka njemu, ona je ostala uspavana. Tako da je Gospod u stvari negde želeo da pokrene tu uspavanu energiju. Jer zašto, ako sve energije rade za njega, zašto ne bi probudio i tu uspavanu energiju takođe? Jel on? Znate kako, kad imate ceo svet, a nemate jednu stvar, ceo svet vam ne znači puno, jer ga imate. Ali ono što nemate, to vam baš treba. I to je upravo tako. Znači, kaže se da Gospod ima sve, bukvalno sve njegovo, on je vlasnik svega. Jedino što nema je naša ljubav prema njemu, koju mi negde ne damo i tako dalje. E, on baš to traži. I to je ono što je možda paradoksalno, ali jednostavno tako je opisano. I svoje samilosti Gospod pokreće uspavnu energiju, jer želi da s njom uživa u razmeni, baš kao što uživa sa ostalim energijama koje su probuđene. Spoljašnja energija Gospoda predstavlja uzrok i sastojke kosmičke manifestacije, ima ih dva, znači Maja predstavlja direktan uzrok, odnosno ona predstavlja neki konglomerat, neku silu, neku datost koja je u stvari predstavlja taj direktan uzrok i od koja služe na neki način kao ne znam ja kako da nazovem, kao konglomerat svega onoga što je potrebno u stvari da bi se ta materijalna kreacija odvijala. I pod broj 2 pradana, rekli smo da je pradana to neko primordijalno i prvobitno skladište elemenata materijalne kreacije. Ako pogledate ovu sliku ovde, to je naravno, opet kažem, umetnički prikaz. Znači ovde Garbhodakshaya i Višnu, on leže na kauču od zmije i ja sam opisao da on kada legne, on legne u stvari u svoj san koji se zove Šušupti. Znači on kreće da sanja. Kada on krene da sanja, polako kreće da se pokreću, mehanizam polako kreće da se odbija unutar univerzuma i onda sve dolazi na svoje mesto. Prvo što se dešava jeste da iz njegovog pupka kreće da raste lotos ili stabljika lotosa, i kada se lotos otvori, na tučku lotosa dolazi Brahma. Znači Brahma nije nastao seksualnim putem, nego on je praktično svajambu, to je jedno od naziva Brahme. To znači onaj koji nije nastao interagovanjem spoja majke i oca, znači dva principa, nego je bukvalno samorođen. Odnosno, pošto je povezan sa lotosom, znači on je bukvalno se rodio iz lotosa, ako mogu tako da nazovem, a lotos je direktno povezan sa pupkom tela Mahavišnu. Telo Mahavišnu je transcend. Što znači da je Brahman na tom lotosu također predstavlja deo tela Mahavišnu, pa i on transcendentalno ne. Znači on je bukvalno produžetak njegovog tela. Znači Brahma je produžetak tela Mahavišnu, kao neki njegov ud, kao ruka, noga ili bilo šta. I iz tog razloga ima jako visok položaj u startu, jer on je sam predstavlja deo tela samog Gospoda, ili jednog od aspekta Gospoda koji se zove Garbhodakshaya Višnu.
Dobro, Mahavišnu, produžetak tela Mahavišnu.
Višnua, ajde da kažemo Višnua u različitim, odnosno konkretno Garba Dakashaya Višnua. Znači sad da pričam, znači razlika je samo u nazivu, odnosno u funkciji. Mahavišnu, on igra jednu funkciju ležeći na uzročnom okeanu. A replika njegova kada uđe u univerzum, u taj mali globus ili to malo jaje, takođe, znači poprima, znači opet je, sličnu sliku imamo, samo što je sad u malom sve to prikazano. Znači u okviru samog univerzuma. Kao neka replika. Kasnije taj isti Višnu, odnosno ta ekspanzija, taj jedan vid Višnua, gospoda, ulazi u svaki atom. Kao paramatna, kao kšido da pešaju Višnu. To ćemo vidjeti u nastavku. Znači on dalje se ekspandira, replicira i ulazi u svojstvu širodakašaja Višnua, kao nad duša svakog atoma. Nakon što Maha Višnu uđe u svaki pojedini univerzum, kao Garbhodakashaya Višnu, znači sada pod samo drugom funkcijom i drugim nazivom, znači kao njegova ekspanzija, zatiče samo tamu i ne vidi gde bih mogao da se smesti. Od znoja svoga tela počinje da puni univerzum do polovine vodom. Zatim leže dole na vodu, na kauču od zmijolikih šeša. Tamo stvara Vaikuntu za svoje prebivalište. Znači, bukvalno on tu stvara jedno svoje malo prebivalište koje je prilike mali, kao umetnuta oblast malog duhovnog sveta unutar samog univerzuma. I tu je njegovo prebivalište. Iz njegovog pupka raste stabljika lotosa i na lotosovom cvetu biva rođen Brahma, sekundarni tvorac univerzuma. Pazite se dobro. Unutar stabljike lotosa se smešteni 14 planetarnih sistema koje kreira sam Brahma. Brahma kreira sve oblike živih bića prema ženama koje oni posjeduju. Takođe stvara sunce, mesec i druga božanstva. Znači, bukvalno, potencijalno, ti planetarni sistemi, o njima ćemo posebno detaljno govoriti, se nalaze u stabljici samog lotosa. U stabljici samog lotosa se nalaze i uspavane iskre, da kažem, iskre duhovnih atoma koje čekaju u latentnom stanju da se manifestuju u tom univerzumu. Znači, u latentnom stanju, zajedno sa planetarnim sistemima, se nalaze i duhovne iskre unutar stabljike lotosa. Tek kada dođe moment da se lotos otvori i da kreće Brahma, znači da raspoređuje gde šta ide, polako iz stabljike lotosa izlaze duhovne iskre i raspoređuju se po raznim planetarnim sistemima, središnjim, višim i nižim, u skladu sa željama, u skladu sa karmom ili kamom, znači željama latentnim, modusima želja koji su gali iz prošlih, još od prethodnog uništenja. Znači oni nisu raščistili sve materijalne želje pa su ušli u Mahavišnu, kada je on udahnuo i izdahnuo, rekli smo, jedan njegov udah i izdah predstavlja trajanje jednog univerzuma. Zajedno sa univerzumom ulaze u njega i sva živa bića koja nisu uspela da se iščupaju iz materijalne kreacije, iz materijalnog univerzuma. I te njihove želje materijalne ostaju pohranjene zajedno sa njim u njihovom mentalitetu i jedno vreme, da kažem pod znacima navoda, vreme ostaju uspavene u telu Mahavišnu. Kada on ponovo izdahne, univerzumi izlaze iz pora i zajedno sa njima izlaze razne brame, odnosno entiteti koji treba da zauzmu položaj novih brama, novih sekundarnih tvoraca univerzuma, i zajedno, znači, ulaze duhovne iskre u te iste univerzume, mnogobrojne univerzume, gde poprimaju kasnije raznu tela, znači utelovljuju se ponovo. Tako da bukvalno nastavljaju tamo gde su stali, iz prošlog uništenja praktično. Uništenje znači jedan udah i izdah, znači trajanje i kraj univerzuma, uništenje. To je konačno uništenje, znači potpuno uništenje takozvano. Postoji delimično uništenje univerzuma koje se dešavaju, o tome ćemo isto pričati, na kraju svakog braminog dana. Znači kad brama ide na spavanje, kad prođe 12 sati njegovog dana, on ide na počinak, ide njegova noć, e onda je delimično uništenje univerzuma. I o tome ćemo pričati.
Daj odgovor zašto se dešava to.
Zato.
Znači, samo zato.
Samo zato.
Znači, ništa.
To je to pitanje zašto, znači, kada je suvislo. Zato što jednostavno možda prihvatiš kao datost i ne moraš.
Ne, ruku možda daje ljudi mišljenje.
Evo zašto. Da. Šta, zašto je ciklično? Zato što su želje, znači, želje su mnogobrojne i želje su ciklične. I sve dok raznolika živa bića, mnogo vremena, ne raščiste sa materijalnim željama, ciklično se vraćaju u priču. Eto zašto.
Sve mi ciklično vraćaju, ja sam mislim na uništenje i stvaranje.
A zato i nastaje uništenje i stvaranje. Upravo zbog želja živih bića, koje hoće da sprovode lilu svoju ili zabavu odvojeno od gospoda. I to mora se odvija u konglomeratu, znači u nekom polju. to polje je kreacija, materija.
Znači to polje ima te zakonitosti po kojima se ono
toči. Ono ima svoj mehanizam. Da. I, znači to može, ali tu. Ne može u duhovnom svetu. U duhovnom svetu energije služe gospoda. Samo u materijalnom kreaciji, rekao sam, kao neki, neki iluzorni oblak na oblačku duhovnog, na, na krajičku duhovnog neba je kompletna materijalna kreacija sa mnogobrojnim univerzumom. E, tu može da se sprovode materijalna želja. Što znači materijalna? Znači odvojena od izvora, od uzroka svih uzroka, to je gospod. Znači jedan vid iluzije. Jer postoji samo gospod i energije njegove, koje su identične njemu. Ne postoji ništa drugo. Ako mi mislimo da postoji nešto drugo, onda je to iluzija. Tako je obično. Znači, ne postoji ništa drugo, onda je to iluzija. I mi živimo tu iluziju. Znači, mi sanjamo taj san. Misli, iznova, iznova se pojavljujući i nestajući u raznim oblicima, to se zove reinkarniranje, reinkarnacija. Znači, mi poprimamo razne oblike i života u život u skladu sa neraščišćenim, materijalnim, prljavim, kontaminiranim željama. Suština tih želja jeste da budem uživalac i da budem kontrolor. Znači, to, su, to je background svih, svih materijalnih želja leži u, u osnovi te dve želje. Ja sam kontrolor, znači i ja sam uživalac. Jer ako nisam kontrolor, ako vi ne, ako, ako, kako ćete nešto da uživate? Jedino ako stavite pod kontrolu. Znači vi morate prvo da se pobrinete da nešto kontrolišete, da bi to mogli i da uživate. I to je izvorni mentalitet, znači kontaminirane svesti. Da mi mislim u stvari da ja sam kontrolor, da ja sam uživalac. I to je lažni ego. To je lažni ego, znači to je zaprljena svest. To je zaprljena svest, odnosno naš pogrešni identitet lažnije.
Nije ova priča isto zaprljena svest za naš mio. To je predstavljanje božanstva tako u nekim bojama, u njegov izgled, ti podaci.
Da li je to prljavo, šta?
Da, da li je to ispričano, praktično iluzija za nas? To je mehanizam kako nas vraća, približava.
Nisam baš razumio pitanje.
Pa u principu, viđenje gospoda kao antropomorfnog.
A to misliš? Da li ga, ne, ovako,
da li, ga, da li je to praktično način iluzija. Da se nama prezentuje, u stvari iluzija koja nas pomera, to je kao kad imaš iskrivljenu sliku, imaš iskrivljeno ogledalo ti ispred sliku.
Znam što će kažeš, ali ti nisi bio to, ja sam pričao o toj temi o vedskom zvuku, o prenošenju zvuka, prenošenju informacije sa najviših nivoa duhovnih i tako dalje u neizmenjenom obliku. Sad da ne ponavljam tu priču, vezano je za taj šabda brahman ili vedski zvuk kao metod najuzvišenijeg prenosa znanja. Jer postoji pratjakša i anumana, znači direktna čulna percepcija, anumana, zaključivanje logika i postoji nešto što zove vedski zvuk. Znači informacija o onome iza, ta, iza, iza nečega dolazi kod nas, do nas u obliku čistog zvuka. I to zove šabda brahman. E ta čisti zvuk nosi prave informacije. Da li ćemo mi to sad, da li mi kroz naše filtre ćemo to tumačiti ili prihvatiti kako je dato, to zavisi od nas. E, sad ti dobro. E, ti...
Nisam jedan sve te vodiš.
Može, a? Nije problem. Dobro došao. Evo, sad smo krenuli. Znači, otprilike još se zagrevamo. Ti za čaj, ne?
Ne, ne.
Dobro. Pričat ćemo, znači, kroz ovaj seminar dobit ćete, ono, ja mislim, ono, ne znam da li, ono, detaljne informacije zapravo o svim aspektima svega. Bar ono što ja, čime ja raspolažem. Van toga ja...
I mogu da ti dalje, mogu se mišći da nećeš Maja kao direktan uzrok?
Maja kao direktan, znači, ona je jednom rečju Maja ili iluzija, podrazumeva sve sastojke koje se u njoj nalaze. Jer ona je ta koja obezbeđuje sve sastojke, iluzorne koje ćemo mi koristiti ne bili uživali obrane.
Pradana skladište elemenata
materije. To je pradana je druge, druge, druga, druga stavka. Znači...
Ne bi imaš aniku.
Direktan uzrok. Ako možete da shvatiš, onda shvatiš. Ako ne možeš da shvatiš, mislim suviš ne objašnjavati. Ja ne mogu da ti objasnim drugačije.
Osim samo da mi kažeš...
To je direktan uzrok. E sad, šta to znači? Probaj da, što kaže pravo, pa try to understand. Probaj da shvatiš to. Znači, elaboriraj, razmišljaj, bavi se nekom, nekom analizom i onda u jednom trenutku će ti se otkriti šta to treba. Ali i dobro, potrebno je da čuješ i dalje elemente. Znači, ove priče. Da bi imao prave sadržaje s kojim možeš da operiš. Znači, to je direktan uzrok. O uzrocima sam pričao, jednostavno vezano za, za onih pet vrsta uzroka, odnosno četiri vrsta uzroka, o kojima Aristoteles to govori. Operativni, formalni, elementarni i krajnji uzrok. Znači u smislu uzročnosti, znači u smislu polja delovanja, znači to je njeno carstvo sa svime što se u njoj nalazi takođe i kompletnim odnosima, dešavanjem, procesom koji je iluzoran.
Što si rekao, operativni, formalni?
Operativni, formalni, elementarni, krajnji. I konačni, daleki uzraz. I uzrok, to je u stvari ta peta stvar. Svih pet je gospod. Svih pet, daj znao da se primjer pauka i paukove mreže. Ali da, ne, to, da se ne vraća na to, već sam objašnjavao. Dalje, od Garba Dakaša i Višnu nastaju tri božanstva koje upravljaju modalitetima materijalne prirode. Na ovu priču će nam se vraćati iznova i iznova u različitim oblicima. Brahma upravlja strašću i kreacijom, znači to je Brahma, sa četiri glave. Neki dan sam naišao na podatak iz nekih purana, ne mogu tačno se sjetiti, pošto ima 18 glavnih purana. Šest su, ono, spadaju u satva purane, šest spadaju u rađastične purane i šest spadaju u tamastične purane. Sada mogu sjetiti iz kojih. Sam pročitao, ali kaže se da je Brahma imao pet glava. U stvari imao je jednu u početku, pa kada je iz sebe iznedrio Sarasvati, znači njegovu pratelju, onda je krenuo, bio jako privučen njenom lepotom, a ona je bila jako stidljiva, krećući se oko njega da ne bili, on, ne bili izbjegla njegovim pogledima, onda on stvorio još tri glave, tako da u sva četiri pravca može da je prati. A kad se to desilo, ona se vinula u nebo zapravo, i onda je on stvorio petu glavu kojom bi je pratio. Tako da je imao pet glava, ali jednu mu je skresao Šiva. Jednom prilikom se on zamerio Šivi, pa je Šiva otvorio treće oko i spalio mu tu petu glavu. Tako da ostaje sa četiri glave. Dobro, znači Brahma, Višnu ili Kshira Dakshaya Višnu, koji upravlja vrlinom i održava univerzum. I Šiva, zadužen za uništenje univerzuma i upravlja neznanjem. Znači od samog Garba Dakshaya i Višnu nastaju ova tri upravna božanstva. To što Brahma upravlja strašću ne znači da je on u strasti. I Brahma ima, kaže se na jednom mjestu da je Brahmino telo, kao što recimo ovo, ako uzimo ovo moje telo, ono od čega je sačinjeno, od pet elemenata i tri suptilna elementa, kaže se da je Brahmino telo sačinjeno od čiste inteligencije. Šta to znači, to može samo da sanjam. Ali jednostavno tako je opisano. To što on je zadužen za taj aspekt, znači kreacije, ne znači da je on sam dotaknut modalitetom gune, znači da je on sam uslovljen tim. Može da znači, a i ne more. Opisano je da Brahma, kao tvorac svakog univerzuma, nije nužno i čisti bak. Znači, nije nužno samo spoznati mudrac, ako mogu tako da kažem. Može biti i karma jogi, može biti i gjana jogi, a može biti i bakti jogi. Zavisi od njegovog mentaliteta. Kaže se da u sljedećoj inkarnaciji, odnosno sljedeći Brahma u ovom univerzumu, veruje se da će biti, trebalo bi da bude Hanuman. Znači, Hanuman iz koji je u stvari večni pratilac Rama Čandre, ili Rama iz Ramajane, znači ona je priča o Rama i Siti. Kshira Dakshaya Višnu, ili ukratko Višnu, to je sad novi naziv, znači to je Višnu koji prožima sve u svom, u svom aspektu uloženju u svaki atom. To je sledeći, o tome još nismo stigli o tome, do toga, ali sad ću samo ukratko da pojasnim vezano za ovo. Znači, princip održavanja, da biste održavali nešto, vi morate vi lično preko svojih energije biti prisutni u tome što održavate. Ne možete drugačije. Znači, svojim pažnjom, svojim negovanjem, znači svojom energijom, da tako kažem. Ako hoćete nešto da održavate, morate vi biti u tome, na neki način. Pošto to Gospod najbolje radi, onda on ulazi u svaki atom i sve održava. Jer najteže održavati, zato on uzima ulogu održavaoca. I taj aspekt Višnua vidjet ćemo i kasnije, a evo i ovdje je dato, znači taj naziv Višnua sa tom funkcijom je Kshira Dakshaya Višnu, ili Paramatma, ili nad duša, također. I Šiva, on je zadužen za uništenje univerzuma i upravlja neznanjem u smislu destrukcije. Znači on je taj koji na kraju, kada univerzum treba da bude završen, okončan, on jednostavno kreće da igra svoj ples, Šiva ples, i kaže se da njegovih 11 ekspanzija rudri, o tome ćemo isto pričati, se manifestuju i kreću da pale čitav univerzum, tako da čitav univerzum gori u plamenu. I to je kraj univerzuma, pravi kraj univerzuma. Znači on nestaje u plamenu. I to je taj princip destrukcije ili uništenja. I zato Šiva je u stvari zadužen za taj aspekt, znači uništenje. Kaže se, sada ćemo ići, znači konkretno, malo ćemo se baviti nekim tehnikalijama. što se tiče sada posmatramo univerzum, sada smo znači sveli priču na sada posmatramo naš univerzum. Znači kao poprični presek ili kao sample, kao uzorak možda svih ostalih univerzuma, znači otprilike slične priče se ponavljaju od univerzuma do univerzuma, mada ne postoji, ja ba nisam naišao na informacije šta se nalazi u drugim univerzumima. Znači kakvi su opisi planetarnih sistema u drugim univerzumima, za sad ja nemam tu informaciju i nisam u ovoj višegodišnjoj praksi moj naišao na takvo objašnjenje. Pretpostavlja se da pošto brame imaju mnogo više glava u drugim univerzumima, da postoji mnogo veći broj dimenzije. Da li je tako i nije, verovatno jeste, šta to znači, ne znam. Naš univerzum, znači bavimo se sada pričom našeg univerzuma, kaže se da ima prečnik 4 milijarde milje. Ovo što ću vam sada pričati, se, znači podaci koje ćete sada dobijati se baziraju na informacijama vezane za Bhagavad Puranu, odnosno kako viši entiteti, polubogovi, anđeli, arhanđeli, dandarve itd. upadeve, kako oni percepiraju naš univerzum, šta oni kažu, kako naš univerzum izgleda sa aspekta njihovog opažanja. A vidjet ćemo koliko je njihovo opažanje superiornije nego naše.
A te milje su njihove milje i naše milje?
Naše. Znači ovo su naše milje, ja sam uzeo u miljama, vi pretvorite u kilometra ako ne lakše, ali jednostavno zbog jednostavno tačnosti brojeva nisam teo da menjam i modifikujem. Znači, govorit ću u miljama. Znači, prečnik našeg univerzuma, vidjet ćemo kasnije šta taj na što se odnosi taj prečnik kad kažem univerzum, ili još nismo došli do toga, ali za sada prihvatite znači, samo informaciju. Detaljno ćemo u nastavku vidjeti šta sve sačinjava univerzum i šta predstavlja u stvari taj dijametar ili prečnik od 4 milijarde. On je najmanji od svih univerzuma, znači naš univerzum. Prema tome, brama našeg univerzuma ima 4 glave. Pojedini univerzum imaju u prečniku na desetine, stotine, hiljade i milijarde jođana. Zapišite ovu jedinicu, jer treba će vam kasnije. Znači, merna jedinica je jođan. Ona iznosi otprilike oko 8 milija. Znači to je otprilike neki najbliža cifra za jedan jođan. U Bhagavad Purani je upravo ovom mernom jedinicom je sve opisano, svi dijametri, sva rastojanje itd. u jođanima. Što su veće dimenzije univerzuma, to brama koji u njima prebiva ima veći broj glava. Univerzum ima 8 prekrivača. E znači sad ovako, sama unutrašnjost, da kažem, univerzuma u kojoj se nalazi Lotos i tako dalje, planetarni sistemi, je unutra svega. Oko univerzuma se nalazi 8 omotača. I opisano je u stvari da svaki prethodni, odnosno svaki sledeći je 10 puta deblji. Znači, kako se kaže to? Da, debljina svakog omotača je 10 puta deblja od prethodnog. Tako da onaj krajnji omotač osmi u odnosu na samo jezgru univerzuma u kome se nalaze planetarni sistemi, opisano je da je otprilike raspon kao s razmjera kao čitave planete Zemlje u odnosu na fudbalsku loptu. Otprilike tolika je s razmjera unutrašnjosti samog univerzuma u odnosu na krajnji omotač. Tako da je to kao zrno malog rušice u odnusu na omotače se nalazi sama unutrašnjost univerzuma. Biće vam jasnije u kasnije priči kada to budete vidjeti.
Samo taj zadnji.
Samo zadnji. Svaki je 10 puta deblji od sljedećeg, a univerzumi zajedno izgledaju kao atomi u velikom oblaku. Znači sad svaki takav univerzum sa svim tim omotačima, negdje u nekom transcendentalnom prostoru, nekoj transcendentalnoj ravni, izgledaju kao mali načiškani klasteri ili atomčići. Znači oni su vrlo sićušni u odnosu na taj veliki uzročni okean na kome plutaju, na kome plove. Ali sa našeg aspekta, sa aspekta malog mrava, to je nešto ogromno. Ovo su omotači kako se u Puranama i u Vedama kako su navedeni. Pod broj 1, prvi omotač oko samog zida univerzuma, tako da nazovem, je omotač od elementa Zemlje. I on iznosi 40 milijardi milja. Znači to je njegov prečnik. Drugi je omotač od elementa vode. Za stepen na 10 on je deblji. Znači 400 milijardi milja je njegova debljina. Odnosno njegov prečnik, ajde da nazovem. Znači kad imate kuglicu unutra, prva kugla oko nje je element Zemlje, pa onda sledeći omotač je element vode, koji je 400 milijardi milja, pa ide omotač vatre, 4000 milijardi milja, pa ide omotač vazduha, 40.000 milijardi milja, pa ide omotač etra, 400.000 milijardi milja, pa ide omotač od elementa ega, 4 miliona milijardi milja, broj 7 omotač od Mahatatve ili sveukupne energije, 40 miliona milijardi milja, i osmi omotač je od Prakriti, takozvane 400 miliona milijardi milja. Znači sve za stepen na deseti. Znači bukvalno unutra imate zrno gorušice okruženo ogromnim ogromnim debljinama tih raznih omotača. I tako je opisano. E, mogu dalje.
Svaki je 10 ili 100 puta veći od
toga? Stepen na 10.
Aha.
Stepen na, znači 40 pomnoženo sa 1 na 10 dobijete 400. Ako se ne vrlo. Dobro, jel mogu dalje? Prakriti. Prakriti je generalno naziv za materijalnu energiju. Znači to je generalno, znači prakriti je u raznim kontekstima se različito prevodi. To je priroda, to je materijalna energija, znači...
Da nije ona sadržana u ovoj Mahatatvi?
Negde ima ovako, ima podataka, u Puranama se navodi da negde je broj 7, negde je broj 8. Znači ja sam preuzeo sa, ovim, sa ovom varijantom od 8, pa sad... Često se, često ima, recimo, naziva dva različita za istu stvar. Često je to, mislim često, ne znam koliko je često, ali jeste, ima, dešava se. Tako da, recimo, lažni ego i kontaminirana svest. U principu dođe vam isto, ali se različito spomenje uvedeno u Puranama. Znači posebno se naglašava ovo, posebno ovo. Tako da, e, sad ću da vam pustim da vidite otprilike kako to vizualno izgleda, ako možete da se vidi. Znači, sada otprilike putujemo u univerzum. Ušli smo kroz jedan omotač, drugi omotač, treći omotač, četvrti omotač, peti omotač, vatra, šesti, sedmi, došli smo, znači, do samog unutrašnjeg dela. Mogu da vam pustim još jednom, ako hoćete, što malo kratak je i brzo ide. Znači, ovo su svi univerzumi raštrkani. Ulazimo u jedan, prolazimo kroz jedan omotač, kroz drugi, kroz svih 7-8 omotača i dolazimo do samog unutrašnjeg jezgra univerzuma, znači koji se stoji skriven iznad, e, to je ta Bhoomandala i o tome ćemo pričati. Kaže se da univerzum unutar serije tih prekrivača u kome su smešteni planetarni sistemi izgleda sićušno poput atoma u poređenju sa omotačima. Znate da, mislim, ne znam koliko znate, ali otprilike informacija postoji da unutar samog atoma postoji jezgra atoma i oblak elektrona. Kaže se da je rastojanje jezgra od omotača ogromno, kao recimo sunca od centra galaksije. I da manje više, kao da je neki veliki prostor tu između, kao da, da velika su rastojanja na nivou atoma. Tako da to je onako malo neobjašnjivo. Opisano je, drugi primjer se navodi kao luk, pogledajte, znači luk kada presečete dobijete jedan sloj, pa drugi sloj i tako dalje, i onda kad dođete unutra praktično ostaje ništa. A to ništa nije baš ništa, tu nekada, odatle je sve krenulo, znači vi kauzalno ne možete vratiti vreme unazad, ali tu je nekada bila klica života koja je prerasla i koja se preobrazila u nešto drugo, pa je to otprilike ona budistička priča da u stvari uzrok nestaje u svojoj posledici, on se gubi. Nekada je to bio uzrok, sada ga više nema, ne možete mu ući u trag više, jer je prerastao u nešto drugo. Sad je on postao svoje posledice, pa ne vraćajući, teško da možete da vratite, osim samo putem promisli, logike, zaključivanja itd. Unutar svakog omotača odvijaju se mnogobrojne aktivnosti. Znači, ti omotači nisu puka datost, nisu puka... puka neka praznina i tako dalje, nego je opisano da oni vrve od dešavanja. Svakim omotačem predsedava jedna boginja, znači boginja, ne bog, znači ne božanstvo, nego baš ženskog roda, aj tako da nazovem. Znači boginja, počev od Bumi ili boginja zemlje, a završno sa personifikacijom materijalne energije Prakriti. Drugim rečima, ti slojevi predstavljaju samo jedan vid energije odgovarajućih božanstava kojima ta božanstva upravlja. Drugim rečima, kada jogi napušta ovu univerzum, ili bilo ko kada napušta ovu univerzum, on prolazi, ide od omotača do omotača i mora da dobije blagoslov božanstva tog omotača da ga propusti kroz taj omotač. ako ne dobije blagoslov, ne može da prođe element zemlje, ne može da prođe element vode, ne može da prođe element vatre, element vazduha i tako dalje. Tek kada prođe svih sedam omotača ili osam koliko je navedeno, onda on izlazi izvan ovog univerzuma u transcendenciju, znači u duhovno nebo. Znači, jogi koji napušta, kažem jogi namjerno, zato što ta osoba mora da bude jogi. Znači, mora da bude neko koji je samovladan, koji u stvari koji je rešio ili kreće, odnosno na putu da reši svoje pitanje materijalnog postojanja, materijalne egzistencije. Znači, bukvalno, kao da vraćate film unazad. Zapravo, oslobađanje od materije, znači, u toku kreacije film ide napred, pa omotač za omotaču. Kada vi izlazite iz kreacije, kao da vraćate film unazad. Znači, jedan omotač se ide u drugi, oba njih u treći, oba sva tri u četvrti i tako dalje, znači kao da vraćate film unazad. I polako izlazite iz svakog elementa, da bi na kraju napustili sve elemente, lažni ego i tako dalje. Sve ono što vi mislite da je otprilike negde iluzorno vas sačinjava. Tek onda kada se opustite od čitave te koncepcije iluzorne, vi u stvari napuštate oslobođeni svak univerzum i odlazite praktično, vraćate se u duhovni svijet. Ono što vede kažu jeste da sami omotači, pošto su tako opisani da postoje, oni ne dozvoljavaju da mi vidimo sunca drugih univerzuma. Znači, drugim rečima, mi ne možemo, opisano je da postoji samo jedno sunce u svakom univerzumu oko koga sve se okreće. Znači, bukvalno jedno sunce na nebu je, znači, po vedama sunca, odnosno zvezde koje gledamo nisu sunce. Postoji nešto zove dilatacija vremena i prostora i tako dalje, o tome ćemo isto pričati, ali vede daje tu informaciju, znači da postoji jedno sunce i da ono ima svoje kretanje i jednostavno planete koje su načičkane, da kažem, oko sunca i tako dalje, u stvari nisu druge zvezde, nisu druga sunca. Znači, svaki univerzum ima samo jedno sunce. Drugim rečima, ono što gledamo na nebo, ne možemo da vidimo druga sunca na nebu, kroz te zvezde, da ih mi tumačimo da su to druga sunca. Ali opisano je da ne možemo da vidimo kroz omotače univerzuma. A ako uzmemo da svakim univerzumom upravlja samo jedno sunce, to znači da druga sunca ne može da vidimo ni pod razum, jer oni se nalaze u drugim univerzumima. A omotači svakog univerzuma ne dozvoljavaju da vidimo kroz njih, pa da vidimo i sunca drugih univerzuma. Ne znam da vam je ovo jasno. Ja mislim da sam dobro objasnio. Kaže, to ne bi bilo moguće.
Znači, naša vrednoći kaže, ako ste ovo sunce koje mi vidimo, ili misliš neko drugo sunce?
Ovo sunce koje, zavisi, pazi, kada kažeš vidimo, to je vrlo diskutabilno. Mi smo zdravo za gotovo prihvatili videti, znači, ha, to ja vidim. Videti mjesec na nebu ne znači videti vedski mjesec. Videti sunce na nebu ne znači videti sunce u pravom njegovom obliku.
Znači, ti ne pričaš o tom suncu koje mi vidimo.
Mi vidimo jedan mali fragment onoga što vede opisuje da je to sunce. I možda više se oslanjamo na našu percepciju, ono kao vida, toplot i tako dalje. To je vrlo ograničena vizija onoga što sunce jeste. I ne samo sunce, univerzum, planete, ja tebe, ti mene.
Kao da gledaš Daliborovu fotografiju, a ta fotografija nije Dalibor.
Pa otprilike,
znači, da ga prepoznaš.
Znači, mi nismo u stanju da još uvijek razlikujemo duh od materije. Znači, mi ne vidimo supstancu još uvijek. Mi ono što vidimo su samo senke. I to jeste problem naš. Onog trenutka kada se prosvetlimo, mi onda ugledamo supstancu. Aha, to znači u svoj njenoj potpunosti. Znači, svi aspekti sunca vidimo odjednom. I suriju, i božanstvo sunca, i stanovnike sunca i tako dalje. Sve vidimo odjednom, mi to ne vidimo. Isto je priča i sa mjesecom, sa bilo kojom planetom. Isto je priča sa majkom zemlje. Šta mi vidimo? Živimo u jednom ograničenom svetu, zatvoru naše percepcije, iluzije i tako dalje. Šta vidimo? Smešno. Znači, nije moguće čak i u slučaju da su motači zemlje, vode i vazduha prozirni, jer svetlost kako je mi opažamo predstavlja emanacija elementa vatre. Znači, bukvalno u jednom trenutku čak i da vidimo kroz omotač od zemlje, od vode i vazduha, naišli bi na omotač vatre. A kroz vatru vi nemašte da vidite. Zato svetlost unutar univerzuma ne može da prođe kroz omotač od elementa vatre. To je još jedan dodatni razlog zašto jednostavno ne može da vidimo sunca ili element, odnosno sjajna tijela izvan ovog univerzuma. Znači, sve što vidimo na nebu sačinjena, odnosno sastavni je deo ovog univerzuma. Univerzum je podeljen na 14 planetarnih sistema, odnosno na 3 ravni. Najgrublje gledano, postoji znači duhovno nebo ili rajski svet. Ovo sad govorim, znači ova kompletna priča, znači gdje se odnosi samo na sastav unutar jednog univerzuma. Znači više ne pričam priču izvan univerzuma, sve i kreacije, kad budem rekao kreacije i tako dalje, se odnosi samo na unutrašnjost materijalnog univerzuma u kojem mi živimo. 14 planetarnih sistema koji su u stvari smešteni u 3 ravni. Rajski svetovi, središnji svetovi i pakleni svetovi ili niži planetarni sistemi. Ovo su nazivi. Ovo je predstavlja u stvari prikaz tog te naddušu univerzuma. Znači kosmički oblik. Opisano je da ovaj univerzum ima kosmički oblik kao što ja i vi imamo ovaj ljudski oblik. Tako kosmički oblik također ima svoje ruke, glavu, trup, noge i tako dalje. Rekao sam prošli put da stanovnici duhovnog sveta po uzoru na samog Višna imaju 4 ruke. Znači svaka ekspanzija Višna u materijalnom svetu u stvari je ekspanzija tog istog oblika, samo u malo. Tako da on isto ima 4 ruke u kojima nosi uvijek 4 simbola. To su disk i vidjet ćemo kasnije u priči šta ti simboli predstavljaju. Šta svaki od njih predstavlja, šta predstavlja školj, šta je disk, šta je topus, šta je lotus. To ćemo sve detaljno pričati o tamo. Kruna tog kosmičkog oblika ili najviša planeta univerzuma je Satya Loka. Satya znači večno. Znači to je ona kao da je večna, večno u smislu ona posljednja biva uništena sa uništenjem ovog univerzuma, potpunim uništenjem. Pre toga ona nikada ne biva uništena. Čak i za vrijeme delimičnog uništenja ili potopa nižih planetarnih sistema koji se javljaju na kraju svakog braminog dana. Dalje, Tapo Loka, tapas znači strogost. Znači tu na Satya Loki prebiva Brahman, znači lično tvorac. Satya Loka ili Brahma Loka, to su sinovi. Tapo Loka, tapas, znači tu odlaze velike, recimo, ljudi, znači askete koji žive u celibatu, koji su vrlo moćni, znači podvižnici i tako dalje, tako dalje. Idu na tu planetu Tapo Loka. To su planete koje se nalaze izvan rajskih planeta. Znači iznad rajskih planeta se nalaze planete mudraca, jogija, asketa i tako dalje. Oni su superiorni u svakom pogledu nego rajske planete čak. Dalje, Džana Loka je sljedeća, pa ide Mahar Loka, pa Svarga Loka. Svarga Loka predstavlja u stvari rajsko nebo ili nebo, raj, kako ga mi u žargonu zovemo. Znači tek tu kreće, znači tek ispod svih ovih planeta se nalazi raj. Raj nije isto što i duhovni svijet. To sam prošli put isto naglasio. Odlaze, o tome ću pričati kada budem pričao redom te planete. Za sada, neću sada da se udaljamo o temu. Dalje, ispod Svarga Loka je Buvar Loka i ispod toga je Bumandala. E, Bumandala predstavlja, znači ovo su sve više planete. Bumandala predstavlja središnji planetarni sistem ili središnju ravan. To je ravan ljudske svesti. Zapravo, čitava priča ide preko fenomena svesti, također. Zato što oblici prate svest. Znači, pojave u univerzumu prate stanje svesti. Zavisno od toga kako vam je svest podešena, tu ste. Tu ste. I bukvalno to možete momentalno da ostvarite, samo ako znate kako. Ako imate dobre zasluge, ako imate moć da to ostvarite. A moć dobijete upravo, zna se kako, različitim tehnikama, primjenom različitih pravila, propisa, regulacije itd. Znači, Bu je naziv za zemlju također. Mandala, rekli smo da je mandala krug. Mandala znači krug. Znači, to je ravan Bu mandale i o njoj ćemo pričati detaljno već od sljedećeg predavanja. I, znači, to su tih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači, 6, odnosno 6 viših plus 1, 7, koja je središnji planetarni sistem i također 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niži planetarnih sistema. 7 niži planetarnih sistema nose naziv u osnovi, u korenu Tala. Tala znači tanjir na Bengaliju, ako se ne vara, i čak i na sanskritu možda. Tala znači tanjir. Kao i kad imate, evo, ovo bi bila Tala. Znači red ovih CD-ova nanizanih na, znači to su tale. Sve gusto pakovani, jedna preko drugih, ravni egzistencije. Ima ih sedam: atala, vitala, sutala, talatala, mahatala, rasatala i patala. Oni se nalaze na telu kosmičkog oblika, oni predstavljaju niže planetarne sisteme. Među njima se nalazi i sam pakao. O paklenim planetama, kojih ima 27, ćemo posebno pričati. Tako da su oni gusto pakovani tik iznad površine Garbodaka okeana. I vidjet ćemo o tome, kada budem detaljno pričao o tome šta tu, kako su oni smešteni zapravo. Znači oni predstavljaju taj donju polovinu, drugu donju polovinu samog kosmičkog oblika, znači oni su smešteni u telu kosmičkog oblika ispod pojasa, ako mogu tako da nazovem. Planetarni središnji sistem, zemaljski, je smešten u predelu pojasa, znači same pojasa kosmičkog tela, a više planetarni sistemi, znači, su smešteni u telu kosmičkog oblika, znači iznad gornjeg dela tela kosmičkog oblika. Znači sada smo otprilike vidjeli šta Garbodaka šalje. Vraćat ćemo se iznova na ove neke stvari da dopunimo, zato što sada u početku...
Patala je
najniže, jest. Pričat ćemo o tome. U stvari ima Naraka, Loka se zove. Naraka znači pakao. Baš odgovarajući naziv postoji za pakao, Naraka Loka. Ona je isto smeštena. Pričat ćemo o tome. Dalje, idemo, znači, na onu četvrtu fazu, znači ona sljedeća faza Višnua. Znači kada Garbodaka Shai Višnu uđe u svaki atom univerzuma, naziv koji on poprima u skladu sa funkcijom jeste Kširodaka Shai Višnu. Od Garbodaka Shai Višnua nastaje ekspanzija Kširodaka Shai Višnu, koji predstavlja nad dušu ili paramatmu svih živih bića. Od njega nastaju sve inkarnacije unutar univerzuma. On je treća po redu ekspanzija Maha Višnua i ujedno inkarnacija modaliteta vrline. On pripada istovremeno dvema kategorijama inkarnacija, i Puruša avatari i Guna avatari. Znači on je istovremeno dvostruki vid inkarnacije. Drugim rečima, Guna avatar znači on zastupa određenu Guna, to je Guna vrline. A s druge strane je Puruša inkarnacija istovremeno, znači on je oblik sam, jedan vid samog gospoda, Puruše, vrhovnog. Puruša znači osoba, vrhovna osoba. Prebiva na okeanu mleka unutar univerzuma. Kada, ovo sad možda zvuči naučna fantastika, ali ja ću vam pojasniti kako, kada budem pričali o Bumandali, kakvi sve okeana ima. Ima sedam ostrava, sedam okeana od različitih, ima okean mleka, jogurta, likera, slane vode i tako dalje. Pričat ćemo o tome. Znači, kaže se da on prebiva, znači njegovo prebivalište na, on leže na kauču češa na okeanu mleka. To je jedna druga dimenzija koju čak ni polubogovi ne mogu da shvate, ne mogu da vide. Drugim rečima, oni kad traže pomoć od Maha Višnua, oni dolaze na obalu okeana mleka i upućuju molitve. Znači, ne mogu da kroče kroz okean mleka, ne mogu da dopru do Višnua, jer oni mogu da ga prizovu jedinom molitvom iz druge dimenzije da dođe ovdje, da se pojavi. I onda on pošalje, onda se on manifestuje ili se pojavi u vidu nekog avatara, inkarnacije i tako dalje, ili pošalje nekog svog opunomoćenog predstavnika da pomogne silama svetla u borbi protiv sila tame ili demonskih sila. Ovaj Višnu, znači ovaj aspekt Kširodaka Shai Višnu, koji leže na okean mleka, inkarnira se u razne oblike da bi održao zakone kosmosa u univerzumu i uništio uzroke uznemirenja. Ove inkarnacije dolaze svake manvantare. Ja vas opet molim da maksimalno skoncentrišete, jer sada ćemo pričati o nekim terminima koje ćete prvi put čuti u životu možda. Tako da onako, obratite pažnju, skoncentrišite se. Dolaze svake manvantara. Manvantara je vladavina svakog manua koji živi 71 puta 4 miliona 300.000 godina. O tome ćemo isto detaljno pričati kada budemo pričali o toj temi. 14 manua se rodi i umre za redom tokom jednog dana brame. Znači, ovo je sad informacija koju prvi put dobijete, a kažem, nju ćemo elaborirati kada budemo došli konkretno vezano do te teme. I peta stvar, Ananta Šeša. Rekao sam da Šeša znači zmija. Ananta znači beskonačno. Kaže se da ta zmija, koja u stvari predstavlja energiju gospoda, koja direktno služi samo gospoda, jer ona pruža utočište, znači kao kauč na kojoj on leže. Ima nebrojeni broj, hiljade i hiljade glava. I na svakoj od tih glava se nalaze razne planete. Ali opisano je da one uopšte ne osjećaju te planete kao da su teške. I upravo taj fenomen gravitacije je opisan s aspekta Veda, jedan od opisa je, da u stvari planete leže na glavama tih zmija, na glavama tih mnogobrojnih zmija koje su prebivaju u nekoj drugoj dimenziji, naravno. Tako da, pošto su to bezbrojne glave i na svakoj se nalaze odgovarajuća planeta, onda su planete tako i raspoređene unutar globusa koji zovemo univerzum. Šeša je božanska zmija sa hiljade glava, hiljade lica i hiljade očiju i hiljade ruku i stopala. Višnu u obliku Šeše nosi planete na svoj glavi, iako ih ne osjeća i ne zna gde su tačno. Hiljade njegovih glava ukrašene su sjajnim draguljima. Ogromne strukture oblika globusa izgledaju kao zrna grušice na glavama Šeše. Znači, bukvalno to je taj simbol, u stvari, kaže se da je sama Ananta Šeša ekspanzija gospoda Balarama. Sećate se prošli put, pričao sam o Balaramu. Znači, Bala znači snaga. Znači, ona predstavlja direkt, znači, Balaram se direktno, znači, prva ekspanzija gospoda, on predstavlja tu Ananta Šešu u jednoj, opet drugom prikazu, je tako da nazovem, i on je direktno zadužen, znači, da stojeći iznad glava gospoda, u stvari non stop i njegovo telo služi kao kauč, znači on non stop direktno se stavlja u direktnu službu gospoda kao večni pratilac. E dobro, sada smo završili ovu priču od prošlog puta, znači ovo sam trebao još i prošli put da ispričam, ali nisam stigao. Sada idemo na ovu oblast.
Jedno pitanje, kažeš nosi, a ne znam Šeša nosi planete.
Na glavama svojim.
Da, na glavama svojim. Znači, a ne znam Šeša unutar jednog univerzuma.
Da.
To misliš, i ona nosi te planete.
Tako je. Uvek je ta slika, što kaže Srki, se preslikava. Znači, kako se rekao, slika...
Samo slika.
Samo slika. Znači, ona se preslikava, znači prikaz iz uzdružnog okeana. Da, slobodno. Ali pokaži ga, da, mislim da je to na živu. Znači, ona slika se kaže, znači, u malom se preslika u svaki univerzum, u malom se preslika u svaki atom.
Ja ne znam gde sam pročito da u stvari i ti univerzumi su u tom uzdružnom okeanu.
Nisu, oni su na uzročnom okeanu, oni nisu u Garbuda. Garbuda kao okean je unutar, to je voda unutar.
Da, okej, okay, nego univerzum, mislim, na uzročnom okeanu se ne preslikava, tačno ako su planete na glavama Češa. Znači, oni bi trebali da budu u okeanu od Mleka, po toj analogiji. Znam što ti kažeš. Nije preslikavanje na nebu.
Nije do kraja, naravno.
Jer bi oni trebali da budu univerzumi na glavama Šeša
ili planeta. Da je do kraja.
Slika uvijek ide...
Da je do kraja. Da je do kraja, onda bi imali unutar univerzuma duhovne planete. Znači, uvijek se gubi kvalitet. Sa svakom fotokopijom se gubi kvalitet.
Ne, okej, kvalitet, dobro, ovo je drugačije negdje predstava svega toga. Dobro, okej.
Znači, ovo su termini kojim ja pokušam da opišem duhovni svet.
Okay.
Znači, ne postoji drugi način da se opiše duhovni svet. A to je izvan dosega moje
stvari. Odatle imaš u našoj povijesti hiljadu raznih varijanti na kojima se prikazuje baš da Zemlja kao planeta plovi na leđima neke od životinja.
To ću vam pričati posebno.
Ima ideja i kornjača, i slon, i više njih, u stvari je
pričat ćemo, polako, nemojte biti nestrpljivi.
Šta je to, samo što to, koji taj koji gledam, djelamo koji mi je koji.
Samo nemojte biti nestrpljivi, vi onako često hoćete,
znači,
pažljivo slušajte i dobit ćete odgovore na sva pitanja. A sva pitanja imate, odgovore ne možete dobiti sada, čak i ako vam ja kažem šta
je. Ja neće smatram, ne znam ako to direktno spod vidiš, to možda bi pravi odgovor.
Direkt, tako je, direktno. Jer bukvalno sve što možda, ti nema više shvatanja, tumačenja. Direktno znači ja vidim. Nema filtra tumačenja, filtra uma, filtra ega. Znači ja vidim, ali treba doći do toga da duhovno direktno vidiš. Duhovnom percepcijom. Znači direktno duhovno opažaš, što zove darša. Znači licem u licem si sa gospodom. I nema više tumačenja, nema potrebe. Znači, jednom kad se nađeš lice u lice s gospodom, tvoje da ga služiš. Šta drugo bi radio ti? Šta bi se namao? Šta bi ti možda radio? Služi ga u nekom vidu. Ono što mi mislimo da bi eventualno radili onako pogrdno, za to postoji jednostavno materijalni svet. Pa se tu jednostavno ti igraj sa raznim tvojim fiks idejama o gospodu, protiv gospoda. To je tvoja strana, to je tvoja iluzija, to je tvoja priča. Kad dođeš u pravu priču, onda se zna kako to u stvari funkcioniš. Nema tu više. Zato što jednostavno postoji yoga maja, takozvano. Znači, postoji personifikacija njegovog vida energije, koja ne dozvoljava nepoželjnim elementima da kvare njegove zabave. Ne mogu jednostavno, kako se kaže, anđeli pakla na motorima da ulete u duhovni svet i da jednostavno remete zabave Krišna. Ne može, kapiraš? Zato što jednostavno yoga maja, ona to ne dozvoljava. To može u maha maji, znači u carstvu maje. Zato se ima yoga maja i maha maja. Znači u carstvu maje to može. A to je iluzorno. Tako je opisano. Sada idemo dalje. Govorit ćemo o drugostepenoj kreaciji. Kad kažem drugostepena, to se, znači detaljno, sada ćemo vidjeti od samog Brame. Znači, pošto je Brama prvo prađapati ili svajambu, nerođen, počne od Brame kako je kreacija zapravo dalje tekla. Kaže, uslovljene duše koje su bile latentne unutar tela vrhovnog gospoda, je li vam sad jasno unutar koje tela? To je telo Maha Višnu, iz koga izlaze univerzum i u koga se vraćaju. Zajedno sa svim živim bićima i njihovim željama koje ostaju nedovršene čak i u vreme uništenja univerzuma, pa kada dođe vreme ulaska u telo, te želje i sve ostaje zamrznuto za neko vreme, dok ponovo ne izađu univerzumi iz tela.
Garbu
da kažem. Ne. Maha Višnu.
Misliš na Maha Višnu, ali čekaj, za nije proizvod Maha Višnu dolazi u Garbu da kažem i Vikšuna, pa iz njegovog puka izlazi lotus.
Pa da, sad ne pričamo o tome. Ja pričamo o... o kako?
Pusnik, čekaj. Aha, ti pričaš o pre toga, o Maha Višnu.
Pažljivo slušamo.
Slušam te, ja propustam neke stvari da te pitam, znaš.
Pa onda neću, znaš, ne mogu da stignem, trajeće jako dugo.
Znaš, ako samo... Slušam, ako sam popustio.
Ne, ja hoću da ti odgovorim na pitanje, ali ako pažljivo slušaš...
Slušam ti ja pažljivo.
Pa onda, ali onda ti sam sebi uhvatiš da jednostavno, aha, da, sad kapiram, da, okej, okay, super. Ali, ja pričam...
Ok, smanjit ću ja pitanje, nije problem.
Uglavnom, ako me svako tako bude prekidan, znači, ne okay. Mogu da, znači, možeš da okay, ispoštaš. Znači. Možeš na kraju da ostane vreme, zapisuj pitanja, pa ću ja se vratiti, nije problem. Da. Znači, uslovljene duše koje su bile latentne unutar tela vrhovnog gospoda nakon uništenja posljednje kreacije, sve zajedno se smeštaju u oblik lotosa. Znači, u stabljiku lotosa, u latentnom obliku, zato što lotos još on je prikaz neke primordijalnog oblika, nekog primordijalnog oblika koji još nije se rastvetao, da kažem. I to se naziva Hiranya Garba. Znači, o tome, to sam malo... Hiranya znači zlato, garba je jaje. Znači, to se zove kosmičko jaje. Prvo stvoreno živo biće koje se pojavi iz tog jajeta, iz lotosa, drugim rečima, je bio Brahma koji je nezavisan u pogledu dalje kreacije univerzuma. Znači on, drugim rečima, njemu on preuzima jedan vid odgovornosti da dalje popunjava taj univerzum, da ga kreira, znači da ga napuni živim bićima. Ponekad, u nedostatku živih bića koja preuzimaju ulogu Brahme, sam Višnu se ekspandira kao Brahma. I tada Brahma ne spada u kategoriju živog bića, već predstavlja ekspanziju Višnu. Znači, položaj Brahme kao položaj šefa ili položaj direktora nekog preduzeća može da zauzme bilo koliko ima tu kvalifikaciju. Znači, kaže se da smo svako od nas ovde bili nekada Brahma. Znači, naš pad iz duhovnog sveta nije završio direktno u telo mrava. Ne, nego smo mi polako dobijali neke položaje i tako dalje do samog Brahme. Ali insistirajući dalje, mi smo ušli još dublje u slojeve materije, u slojeve vezano za karmu i tako dalje, pa smo još postali uslovljeni. Pošto smo ispustili zapravo pravi smisao onoga zašto čemu kreacija služi, nastavili smo dalje da se utelovljujemo u raznim oblicima nižeg od Brahme. Do samog mrava i polako evolutivno kroz sve oblike 8.400.000 oblika raznih oblika života do ljudskog oblika života. E sad, ljudski oblik je tu onako presudan, zato što on predstavlja neki vid odskočne daske, zato što dobijemo odgovarajuće telo sa odgovarajućim aparatom, pomoću koga možemo da se iščupamo iz ove kreacije, samo ako, znači, potencijal postoji, ali postoji slobodna volja. Postoji, drugim rečima, postoji, nama je data sloboda izbora kako ću ja da iskoristim potencijal. Možda neću nužno pravilno da iskoristim potencijal. Pošto ta opcija postoji, ja u svakom momentu postoji mogućnost da zloupotrebim taj izbor. I to je nezgodno. Znači, nama je dato da li ćemo izbor hoćemo pravi ili pogrešan. Na nama je. Niko za to nije kriv. Ne može da krivim komšiju preko puta, bramu, Boga, majku, oca, ne. Znači, taj izbor se svodi jedino na nas same. Neko može kaže, pa ja ne znam. Pa da, neznanje nije opravdanje. Znači, nauči. Imaš dati aparat, potencijal, inteligencija i više, uzmi pouči. To ono što, kako ćeš pravilno da iskoristiš svoju slobodu izbora. Uzmi, pa se potrudi, uđi u suštinu, u srž problema, reši ga, jednostavno reši svoje materijalno postojanje. Znači, ne znam, ne mogu, neću, to nema ovaj, za to ne postoji pomilovanje.
Svako na svom nivou dobija određene mogućnosti.
Na nivou vezano za karmu. Vezano za karmu. Kako?
Znanja ili znanje. To. Znači, ne može kaži ne znam, jer njemu će se uvijek pružiti mogućnost da na svom nivou neznanja
da.
Može da zna šta da radi.
Otprilike, da, jeste. A ono što ne zna, uči. Znači, saznaje tokom života. Možda putem pogrešaka, putem teških udaraca, glavom kroz zid, znači sve to u igri. Znači, kroz sve to može da nauči. Zavisi od kvalitetne inteligencije koju ima. I od nekih ovaj, okolnosti. Brahma koji je tvorac kosmosa poznat je kao Svayambhu. Onaj koji je rođen bez udela oca i majke. Lotos od cvet koji se pojavljuje iz pupka tela gospoda, deo je tela samog gospoda i na njemu se pojavljuje Brahma. Prema tome Brahma predstavlja deo tela samog gospoda, to sam objasnio. Pošto je on praktično kao ud njegov, znači on bukvalno se rađa na lotusu i samim tim, pošto je lotus povezan direktno sa transcendentnim telom, Višnua u stvari, Garuda Kašaja Višnua, onda u stvari Brahma jeste produžetak, kao neki vid produžetka njegovog tela. Naravno, kada je Brahma krenuo dole da se spušta, da vidi odakle je taj lotus potekao, on se spuštao, spuštao, spuštao i nikad nije vidio kraja. Što znači da Garbhodaka Kašaja Višnu koji leži ispod njega prebiva u sasvim drugoj dimenziji. U toj dimenziji da čak Brahma koji je superiorni od nas bezbroj hiljada puta nije mogao da ga vidi. Jer vizija se prvo dobije iznutra, pa tek onda to preko puta nas nam postaje jasno šta je. Drugačije ne može. Znači ja kada unutra dobijem viziju, kad se unutra prosvetlim, ja onda vidim znači spoljašnjost kakva ona zapravo jeste. Pre toga vidim iluziju, igru senki. Tako, znači, da, ja, to je meni ispravljeno šarenoliko, nešto se dešava, ali ja ne znam šta se dešava. I to je problem. Telo Brahme načinjeno je od sveukupnosti materijalne energije, odnosno skladišta inteligencije kojom dominira modalitet strasti. Drugim rečima, telo inteligencije je sačinjeno od savršene inteligencije. Šta to znači? Ne znam. Jednostavno, mogu samo da ponovim ono što piše. Među mnogim superiornim živim bićima koji imaju božanske odlike i koja su posvećena samom gospodu, jedno biva obremenjeno modalitetom strasti, voljom Garbhodakašaja Višnu. Tako Brahma postaje inkarnacija kreativne energije gospoda. Znači, drugim rečima, Garbhodakašaja Višnu, on daje inteligenciju Brahmi kako dalje da popunjava univerzum. I zato je Brahma imao jedan problem u samom početku kreacije kad se obreo u praznom mračnom univerzumu na lotosu. Mislio šta je rad. Zamislite, ja vas ubacim, znači vi probudite se u jednom trenutku u mračnoj sobi i pitate se šta je ovde radi. I krećete da ono, u mraku gledate ono, da pipate, nađete na zip, nađete na ovo i ništa vam nije jasno. A pre toga nemate sećanja. Vrlo nezgodno. Otprilike to je, tako je Brahma u stvari izgledao kada je na početku same kreacije. Kaže, Brahma nije uspeo da pronađe izvor lotosa na kome je sedeo i dok je tako razmišljao o kreiranju sveta, nije bio u stanju da odredi pravi smer za ovaj kreativan čin, niti je znao proces pomoću kojeg može da to ostvari. Dok je tako razmišljao, začuje dva put za redom dva povezana sloga, ta-pa, ta-pa. Znači, to su prvi slogovi koje prve reči koje Brahma čuo zapravo iznutra. Tapas znači strogost ili pokor. Drugim rečima, naravno on nije video osobu, odnosno nije video izvor, odakle dolazi izvor tog zvuka ili te vibracije, ipak je prihvatio ovo načelo kao dobru nameru i seo da meditira 1000 nebeskih godina. Tapas znači strogost. Znači on je dobio instrukciju, drugim rečima, od samog gospoda u srcu, iznutra, da on treba da sedne u meditaciju, da uradi strogost i da shvati zašto je tu došao. Znači koja je njegova dužnost, koja je njegova uloga, drugim rečima. Ista je priča za svakog od nas. Svako od nas treba da sedne sam sa sobom i da rašisti koja je moja dužnost, koja je moja uloga. Odakle dolazim, šta radim i gde ide. Ako se čovjek sa života ne bavi tim pitanjem, onda će izgubiti onda kraći ljudski oblik života, kraći vreme koje mu je dato, upravo za to mu je dato, da ga kraći. Jer vreme nam je dato unutar univerzuma da bi ga trošili. Jer ono postoji samo unutar zidova univerzuma. Znači, Brahma je sedao 1000 nebeskih godina u meditaciji i kaže se da jedna nebeska godina iznosi 6 puta 30 puta 12 puta 1000 zemaljskih godina. Sad to možete da saberete pa da vidite koliko je. Puno. Znači 6 puta 30 je 180 puta 12, ne znam koliko, i puta još 1000. Sama kreacija je započela činom pokore i Brahma je bio prvi koji je postupio po tom načinu. Drugim rečima, on je shvatio da svrha kreacije i njega u kreaciji, da bi pronašao svrhu kreacije, on mora da radi jaću. On mora da radi žrtvu. On mora da se pokori. Po tom principu i primjerom je pokazao, a i ispravno je uradio sam, za dalje generacije, da pokaže u stvari, da ukaže i primjerom pokaže daljim generacijama u stvari šta je svrha ove kreacije. Jer svrha ove kreacije, ponavljam od prošli put, jeste jedina svrha i prava, znači u najvišoj instanci, jeste da shvatimo grešku u kojoj smo upali, koju smo napravili. I da preko kreacije, znači preko ovog ljudskog oblika života, vratimo se odakle smo počeli. Ako to ne uspemo za ovaj jedan život, treba će nam sledeći. Ako ni tad ne uspemo, treba će nam sledeći. Ako ni tad ne uspemo, treba će nam sledeći. Međutim, nezgodno je što mi, karma je vrlo nezgodna. Znači, vi ne znate gde ćete završiti u sledećoj inkarnaciji. Možda ćete da odrađujete neku tešku karmu iz koju ste prouzrokovali iz prošlih inkarnacija. Pa se možda neko od nas rodi kao mongoloj, ili debil, ili životinja. E, u takvoj postavci vi nemate potencijal. I onda morate i tu inkarnaciju da živite, pa ko zna gde ćete u sledeću inkarnaciju da završite. Znači, to možda traje još 1000 inkarnacija dok vi ponovo ne dobijete priliku neke bolje familije, boljih roditelja i po zasluzi, dok očistite jedan dobar deo loše karme, pa onda te da dobijete da uživate dobar deo karme. Tako to ide. Znači, loša karma ne može da se izbriše. Ona vas juri dok vas ne stigne. Ono što možete, opet ponavljam, ili je da toliko brzo trčite da vas to ne stigne, ili da rešite zauvek materijalno postoje. Jednom je jedan čovjek iz auditorijuma pitao Šila Prabhupada, učitelja, da li ti znaš lek za rak? Kako kaže, da, znam. A to je bilo tamo, 60-ih, 70-ih. Kako znaš? Pa kaže, jednostavno, ako hoćeš da rešiš rak ili bilo koju drugu bolest, ona se pre svega odnosi na bolest tela. Znači, bukvalno, ti bi trebao da transcendiraš i da se vratiš u svoje duhovno izvorno telo, da napustiš ovo propadljivo telo i na taj način ćeš rešiti problem raka. Drugim rečima, pronađi svoj pravi identitet, probudi sećanje i nastavi egzistenciju u svom duhovnom telu. Jer duhovno telo je nepropadljivo. Materijalno telo samo po sebi predstavlja bolest već. Jer ono nije, iako je dato kao forma savršeno, ali ono uvek nešto mu fali. U Ayurvedi imate reč doša. Doša znači poremećaj. Znači, bukvalno, od ta tri elementa vi imate, znači nemate, nikada nemate savršeni sklad. Vi uvek morate da dopunjavate, da jednostavno karikirate, da sledite neke zakonitosti, pravila, propise, da zadovoljite potrebu ovog tela u harmoničnost. Znači, tek u sklopu sa nečim izvan vas, preko hrane, preko klime, preko ne znam čega, vi možete da dovedete to u balans. Ali kao postavka, ono je dato, znači dato je kao poremećaj. Tako da vi morate s time da se nosite, hteli ne hteli. Nakon što se podvrgao pokori, prikupio je sastojke za žrtveni ritual koji su bili sačinjeni od delova tela Garbhodakasha i Višna, što je značilo da je lično Brahma uredio kosmos. Znači ti elementi su kao u materici majke. I postoje razni elementi, znači za vreme ciklusa, koji su tu, oni čekaju seme da, da životno seme da uđe, da otac ubrizga. I onda ako se to desi, ti elementi, oni su već tu. Oni znači samo se lepe oko života i dobijate oblik. Na sličan način, zajedno sa Višnom su ušli i elementi potrebni za kreaciju. E sad je Brahma, kada je dobio informaciju, što je zapravo radeći strogosti, što treba da radi, onda je on krenuo od tih sastojaka da, u stvari, zato se on kaže, on je arhitekta. Znači on nema sopstvenu moć da stvara, u tom smislu, ali ima moć da od postojećih elementa sačini kreaciju. I tako je opisano. Nakon toga, Brahma je ugledao kako su lotos na kome je sedeo i voda na kome se lotos stajao počeli da se tresu usled snažnog vetra. Zahvaljujući pokori koju je sprovao i transcendentalnom znanju o samospoznanju koje je stekao, Brahma je potpuno stekao praktično znanje i odmah je usisao u sebe vetar zajedno sa vodom. Zatim je video da se lotos na kome je sedeo pruža čitavim univerzumom i počeo je da planira kreiranje planeta koje su prethodno bile pohranjene u samom lotosu. Pohranjene u vidu semena, u vidu potencijala, ali on je morao da taj potencijal ostvari, znači da ga manifestuje, da ga ispolji. Ovde je zanimljiva reč praktično znanje. Brahma je stekao praktično znanje. O tome ću, na to ću se vratiti kada budem pričao o toj temi vezano za tu kosmičku vodu, još jednom, ali sa nekog drugog aspekta, vezano za taj simbol uroborusa ili zmije koja sama sebi grize rep. Vezano za sticanje tog praktičnog znanja, takođe, ili taktilnog znanja, koje negde vrlo potrebno, zato mora da biste došli do istine, mora da idete preko nekog vida rituala, preko vida procesa, preko vida da ste vođeni, znači da radite na sebi, znači da praktično primenjujete ono što čujete. Ako to ne uradite, džaba vam bila. Znači nećete moći da stvari materializujete, znači da konkretizujete. Samo slušanje je jako važno, ali često nije dovoljno, jer mi nismo sami na tom nivou da samo slušajući pravimo transformaciju u srcu i transformaciju u svom životu i da prihvatimo automatski to što čujemo. Jer pokazatelj toga da li smo iskreni, znači da li to prihvatamo ili ne, jeste šta ćemo mi da radimo, znači da li nam je to jasno što čujemo i da li smo to prihvatili, znači ogleda se o tome da li ću ja to u sledećem znači na mojoj koži da to osetim, da ja primenim, znači da praktikujem to. Ako se to nikada ne desi, a onda ta transformacija koju stvari negde potencijalno treba da posreduje, znači da vi putem informacije dođete do transformacije, neće se desiti. Znači ona će se desiti jedino kada krenete praktično da primenjujete to što čujete. I saznanje koje dobijate tim putem je taktilno saznanje. Ono ne može biti zamenjeno teoretskim znanjem. Zato Vede govore o dva vida znanja, jedno je gjana, drugo je vigjana. Ovo drugo znanje je u stvari pravo znanje. Poznato ili primenjeno znanje je u stvari pravo znanje. Jer sve dok ja ču to ne primenim, ja ne mogu da znam šta to, kako se to na mene direktno odnosi, koja je povratna informacija toga na mene. Zato je jako bitno primenjivati zapravo znanje, ču to znanje. I zato, naravno, uvek mora da postoji neki živi duhovni vodič koji vas vodi. Mislim, to je, da kažem, najbolja moguća varijanta, mada može i preko Svetog spisa, može i preko drugih spoznatih ljudi, mudraca i tako dalje. Materijalni svet i živa bića je prethodno stvorio sam Gospod u njihovom semenom obliku, a zadatak Brahme je bio da poseje ova semena širom univerzuma. Brahma je ušao u stabljiku lotosa i nakon što ih je rasprostro širom univerzuma, podelio univerzum na tri dela, a kasnije na 14 delova. To su ta tri dela. Naravno, ja ću se, kroz priču ću se ja vraćati na neke elemente koje sam već spomenuo, ali tako jednostavno, tako moram. Znači, to su ta tri planetarna sistema, viši, srednji i niši. Ili 14 delova, da kažem, tih, ta tri sistema. Malo pre sam objasnio šta je to. Ovako, naravno, ovo je umetnički, kompjuterski prikaz tog unutrašnje šupljine koja se nalazi iza svih tih omotača, znači krajnji taj, da kažem, krajnja ta postavka koja se zove unutrašnja samog univerzuma, u samom centru, i on otprilike izgleda ovako. Ovo je Bhumandala, to je središnji planetarni sistem, ispod njega se nalazi kosmička voda. Garbhoda kao okean, koja je simbolično prikazana zmijom, koja sama na sebi bi za rep. To je Uroboros i o tome ću posebno pričati kada budem načeo tu temu. Tu je pohranjeno kompletno nesvesno. Znači, u vodi, u toj kosmičkoj vodi je pohranjeno kompletno nesvesno, kompletan materijal koji je potrebno za kreaciju, ovu iluzornu kreaciju, materijalnu kreaciju, sva sećanja i tako dalje. Voda je povezana sa sećanjem, voda je povezana sa emocijama. Mi se sećamo zahvaljujući emocijama najčešće. Znači, nas u prošlost vraćaju emocije i tako dalje. To je sve pohranjeno u nekom vidu neznanja, u tamasu i tako dalje. Da sad ne načinju tu temu. Iznad je lotos i, kaže se, na laticama tog lotosa su smešteni razni planetarni sistemi. Recimo, opisano je da se Zemlja i Mesec nalaze na istoj latici lotosa, su smešteni, s tim što je Mesec viši od Zemlje. Znači, na višem položaju nego Zemlje. Drugim rečima, Mesec je viša rajska planeta. I on uopšte nije onako kako ga mi vidimo na nebu, kad je pun ili kroz teleskop. Jer Mesec je opisan sasvim drugačije. To je planeta vegetacije, kojem upravlja božanstvo, Čandra, i tako dalje, i tako dalje. Tako da o tome ćemo isto pričati. Znači, ovo je jedan prikaz i oko ovog prikaza ćemo se u stvari dosta vrteti. Sa raznih aspekata ćemo obrađivati zapravo pre svega ovu Bhumandalu, znači ovu ravan, pa onda ovu ravan posebno, pa ovu ravan posebno. Znači, sve tri ravni ćemo detaljno obrađivati, znači kroz ovu priču. Kada je Brahma konačno ugledao Gospoda ispod sebe, evo ga ovde Brahma, i u jednom trenutku kada je seo u meditaciju i kada se pročistio, onda je dobio pravu viziju i onda je mogao da vidi zapravo šta se ispod njega dole nalazi. Onda je on ugledao Gospoda dole kako leži na ovaj kauču od zmija i postaje preplavljen zanosom, ljubavlju unutar svog srca, a oči su mu bili ispunjene suzama ljubavi. Kada ga je ugledao, sasvim prirodno se poklonio Gospodu i Gospod je smatrao da je sada Brahma spreman da nastavi tu sekundarnu kreaciju i da kreira živa bića i sa zadovoljstvom je pružio ruku i rukovao se sa Brahmom. Znači, bukvalno Brahma i Gospod su u jednom trenutku rukovali, što znači da je Brahma ušao u dimenziju Gospoda, jer čim kad se s nekim rukujete, znate kako, znači, to je, vi prožimate istu dimenziju i prostora i vremena i svesti. Jer postoje fenomen koji se zove prožimanje. Znači, postoje entiteti koji paralelno, recimo, sa mnom i sa vama u ovom prostoru, ali ne u ovom vremenu ili u ovom nivou svesti. Recimo, kaže se da na površini ljudske kože ima toliko, jako puno mikroorganizama, više nego ljudi na zemlji. Mi ne vidimo njih, oni ne vide nas. Što znači da prožimamo istu prostornu dimenziju, pa čak negde i vremensku, naravno, svako u svojoj skali merenja vremena, ali ne i dimenziju svesti. Znači, mi nismo svesni njih, oni nisu svesni nas. Na sličan način, mi nismo svesni onoga gore, oni su uglavnom svesni nas dole. Tako da, mi smo svesni mikroba i tako dalje, tako što znamo da oni tu postoje, znači što je otkriveno, pronađeno i tako dalje, pa posredno znamo, ne vidimo direktno. Ali možemo, pošto imamo apstraktno mišljenje, pošto imamo logiku zaključivanja i neku datost, onda možemo da ih vidimo na taj način. Ali oni nas ne mogu. Zato što nemaju kapacitet, nemaju aparat da nas vidi. Na sličan način, Brahma je, ajde kažemo, bio taj mikrob, ta ameba koja nije imala u jednom trenutku kapacitet da vidi na čemu on to se nalazi, šta je ispod, šta je levo, šta je desno. A u jednom trenutku kada se pročistio, onda je ugledao zapravo i postalo mu je jasno u stvari gde se on tu nalazi. Kada su se oni rukovali, Gospod mu je rekao, ovo su sad citati iz Purana, znači kakva je išla konverzacija između samog Gospoda i Brahme. O Brahma, pun si znanja o Vedama i jako sam zadovoljan tvojim pokorama koje si učinio dugo vremena sa željom da stvaraš svet. Međutim, uopšte nisam zadovoljan sa lažnim misticima, primi moj blagoslov i možeš da tražiš od mene sve što poželiš, jer nudim sve blagodeti. Znaj da je najviši blagoslov i plod svih pokora ugledati mene i spoznati me. Najviše savršenstvo učenosti je lično moje prebivalište, što si postigao poniznošću dok si vršio stroge pokore, kako sam ti naredio. O bezgrešni Bramo, znaj da sam ti ja prvo naredio da činiš pokore kada si bio zbunjen oko toga šta ti je dužnost. Takva pokora je moje srce i duša, pa se zato ne razlikuje od mene. Takvom pokorom stvaram ovu vasijanu, održavam je tom istom energijom, a potom sve uništavam na isti način. Prema tome, pokora predstavlja samu moć potencijalne energije. Ovo je jako bitno, da negde shvatimo. Da jedino pokorom, znači strogošću, odvajanjem svog bitka, suštine, od iluzije, koja predstavlja ovaj materni svet i elemente materijalnog sveta, vi dobijete moć, znači moć, potencijalnu moć da se oslobodite iluzije. Znači, fokusiranje energije, ne rasipanje, znači fokusom, znači vraćanjem filma unazad, ne rasipanjem te silne energije u kosmos, nego vraćanjem fokusom nazad, vi dobijete moć da nadiđete ovu kreaciju koja je materijal. I to je jako, jako bitna stvar. Znači, to je prava formula, znači, to je inicijacija, to je početak zapravo kako možete da, znači, da bar imate pravilno usmerenje, smernicu, aha, od čega da krenem? Hajde da krenem sa nekim, znači, sa nekim procesom kako ću da povratim izgubljenu, jer moja energija je rasuta svuda po univerzumima kroz sve moje inkarnacije. Bio sam i pas, i mačka, i ovo biće, i ono biće, i svuda je moja energija rasuta po univerzumima. I još nisam stigao da je skupim. A to je moja energija. Energija duhovne duše. Moja lična. I to jeste problem. Ja čak i ne znam gde je ona sve smeštena. A upravo to nesvesno i priča. Psihologija priča o tom nesvesno. Ja ne znam gde je moja silna, 95% moje energije, gde je nestalo. U tamnoj materiji. Gde se izgubilo? Gde je nestalo? Pošto ja to ne znam, ja gubim vreme. Znači, daj da saznam. Daj da saznam. Jer tek kad saznam, ja krećem da deo po deo te energije vraćam, da osvešćujem šta je ta energija, čemu služi, ko sam ja, gde treba da je pravilno usmerim i tako dalje. Bez toga čeka nas smrt ovog tela, a zajedno s njom i duhovna naša smrt u trenutku smrti. I to je velika tragedija, jer mi ipak imamo ljudska naličaja, ljudske oblike i potencijal u stvari da nadiđemo samu smrt. Da li ćemo to i uraditi, zavisi od nas. Brahma kaže, reče dalje, o božanska ličnosti, nalaziš se u srcu svakog živog bića kao uzvišeni gospodar i zato bez ikakve prepreke poznaješ svačije napore zahvaljujući svojoj nadmoćnoj inteligenciji. Uprkos tome, molim te da mi ispuniš želju. Reci mi, kako preuzimaš materijalni oblik iako si transcendentan? To je bilo jedno od pitanja samog Brahme, gospodu. Kako ti poprimaš, to je nešto što bi ja pitao i vi, verovatno. Jel, a kako ti si transcendentalan, kako poprimaš materijalne oblike u materiji? Molim te, reci mi kako ispoljavaš razne energije i njihovim spajanjem i menjanjem razaraš, stvaraš, prihvataš i održavaš čitav svet. To su neka pitanja koje je Brahma lično postavio Višnu. O gospodaru energija, objasni mi sve to na filozofski način. Poigravaš se kao pauk koji je prekriven sopstvenom energijom i nepogrešive se inteligencije. Molim te, reci mi sve to kako bih ja mogao pomoću tvojih instrukcija da delujem kao instrument u tvojim rukama i kreiram živa bića, a da sam ne postanem uslovljen kreiranje. Ovo je jako važna stvar. Sistemi koji ne mogu da objasne poreklo zla u svetu u jednom trenutku bivaju pregaženi vremenom, okolnostima, tehnološkim napretkom i tako dalje i tako dalje. Samo hrišćanstvo, recimo, sad napravit ću malo digresiju, je imalo tu krizu za vreme otprilike 19. pa i prve polovine 20. veka, kada nisu adekvatno, odnosno, kada odgovori koje su oni davali nisu zadovoljili zapravo tadašnji svet. A to je odakle zlo u svetu? Ako je Bog sve milostiv, sve znajući, sve moćan i tako dalje, zašto on dozvoljava da mi patimo? Što znači, ako mi patimo, on možda ima moć, odnosno ima znanje da patimo, zna, sveznajući, ali nema moć da to zaustavi. Ili, Možda ima moć da zaustavi, ali ne zna da patimo. Znači, bukvalno ili, ili. I onda su to sveli zapravo na taj mehanizam i naravno, jako je teško objasniti zašto mi unutar ovog univerzuma patimo. Ako je Bog milostiv, zašto dozvoljava da patimo? To je jedno pitanje. Međutim, sama postavka i uopšte to pitanje nije dobro postavljeno. A vede, kako vede u stvari daju pravilan odgovor na to pitanje, jeste da Gospod koji ne može da, koji je sam upleten u svoju kreaciju, koji ne može da nam pomogne, u stvari nije vrhovni Gospod. Znači, hrišćanski Gospod i vedski Gospod, kad se kaže reč Gospod, ne misli se na istu osobu. Sa aspekta gledana hrišćanstva, tvorac ovog univerzuma ili vrhovni Gospod je Brahma. Tvorac ovog univerzuma je Brahma. A Brahma je lično upleten u svoju kreaciju. Tako da on, što znači da on sam smrtan. I on sam može da daje blagoslove sve osim blagoslova večnosti. Znači, ne možete nikad od Brahme, nećete dobiti da budete večni. To ne može on da vam podari. Može da vam podari sve ostalo ako hoćete, ali to ne može. Jer on sam nije večan u tom telu, na tom položaju. Na taj način, znači, kada je taj kvazi Gospod, znači to nije vrhovni Gospod, to je samo jedan njegov, to je sekundarni tvorac. Kada mi poistovitimo pravo Gospoda sa sekundarnim tvorcem, dolazimo do nemogućnosti da rešimo problem. Kako to da je Gospod sam, koji je svemoguć, zapravo upleten u svoju kreaciju? Brahma nije svemoguć. On jeste i te kako moćan, ali nije svemoguć. I to zapravo rešava pitanje odakle zla u svijetu. Znači, on ne može da izađe sa tim zahtev, znači da ispuni zahtev nama da mi prestanemo da patimo, da mi se oslobodimo karme. On nije zadužen za to. Znači, onu karmu koju mi stvaramo, mi moramo i da ispaštamo zbog toga ili uživamo, zavisi. Jedini ko može da zustavi to je sam Gospod. A Gospod u smislu pravo Gospod, znači pravog Otca, koji je večan, pun znanja, pun blaženstva, uzrok svih uzroka i tako dalje, a to je Višnu ili, kao što sam rekao, Kršna. Znači, to otprilike rešava taj problem sa Luciferom, sa dalje đavo, dalje Lucifer ili dalje Satana moćniji od Gospoda.
Da, jeste osnovno pitanje, jer nije bitno da li je Brahma da lova, ali ni ove druge ga ne zaustavlja.
Ko?
A vrhovni Gospod. On ga isto ne zaustavlja. Zašto?
Ko kaže? Da, znači da, jedino pod uslovom
da je slobodna volja, a ne
tako je, znači pod uslovom kada mi rešimo da čvrsto rešimo da se oslobodimo kreac, e onda nam Gospod izlazi u susret. Pre toga nema smisla, jer narušava princip slobodne volje. Znači, on se direktno meša u moj život i hoće da ja budem robot njegov, a neću. Šta ti meni sad teraš da se ja tebi predam? Pa neću, ko te šiša. Znači, jedino onda kada ja dobrovoljno pristanem, čvrsto odlučim da idem tim putem, e onda Gospod ide meni u susret i sve moguće svoje energije usmerava ka pojedincu, ne bi li on što pre se iščupao.
Zar je to i u hrišćanstvu? Ako se patnju shvatim kao razum, mogu nešto hoće ne da uradi, ako se radi na tome, biće to neki put što se
ne... Kroz patnju? Pa, otprilike, jeste, samo, da, to je jedan od načina, međutim, to nije vrhunski način. Zašto? Zašto to nije vrhunski način? Zato što odnos sa Gospodom mora bude afirmativan. Mora da ima alternativu, ne samo negaciju. Ja ako se kajem i pokajem i negiram ovo i tako dalje, i tako dalje, to nije afirmativno. To je jedan vid odnosa koji nije vrhunski odnos prema Gospodu. Tu nema prave razmene, nema draži prave, koje u ljubavi, tu je više strah od poštovanja.
A, pa baš.
Imaš i
zahvalnost.
Ali opet imaš interpretaciju hrišćanstva različite.
Dobro, da sad ulazim u tu temu.
Da, pa mislim da možete uporediti, to sam da kažem.
Uvek može da se poredi. Uvek je svaki sistem, svaki da, religijski sistem u sebi nosi aspekt karme, ezoterični i egzoterični. Karme, jnane i bhakti. Svi sistemi, i islam, i hrišćanstvo, svi nosi u sebi te aspekte. Uvek imate misticizam unutar religije, mistični put i ovaj sekularni, konfesionalni, tako dalje. Tako da svi sistemi nose to u sebi.
kritiku.
Tako je, znači to je jednostavno tako dato, tako dato. Ali dobro, da sad ne uzim to. Dalje. Jesam ovo završio? Vrhovni Gopović? Nisam završio. O nerođeri, rukovao si se sa mnom, kao što čini prijatelj s prijateljem, baš kao da smo jednaki. Stvarat ću razne vrste živih bića i služiti te. Biću neuznemiren, ali te molim da sve to ne poveća moju nadmenost i da ne pomislim kako sam ja vrhovni gospod. Pogledajte sa kojim stavom je Brahma pristupio. On je rekao, daj da ja kreiram, jer ja sam faca, ja ću sad, ja sam tu postavljen, to je moj domen, to je moje polje delovanja. Nego je rekao, molim te, iako budem igrao tu ulogu, ne dozvoli da me ponese jednostavno nadmenost, da sam ja tu prav tvorac, ili upravo si ti zaslužen za to, ali ti si dao elemente, ti si mene dao. Znači, mentalitet Brahme je u stvari mentalitet čistog bhakti. I dokaz u stvari da je čisti bhakta ovog univerzuma koji je Brahma, da je čisti bhakta ima u jednostavno četanje lili, to je zabava gospoda kada se gospod pojavio pre 506 godina kao četanje Mahaprabhu, gde je sprovodio svoje najpovjeljivije zabave zapravo, kada se Brahma pojavio kao Haridas Thakur. Haridas Thakur je čisti bhakta gospoda. I dokaz o tome recimo možete čitati u četanje Čaritamriti. Dobro. Gospod reče na to, znanje o meni koje prenose sveti spisi veoma je poverljivo. Spoznaje se jedino preko predanog služenja mene. Sve što je potrebno da se to postigne, ja sam objasnio. Pažljivo preuzmi sve to. Mojom bezoročnom milošću neka se u tebi probudi sve putem prave samospoznaje. Moj, drugim rečima, moj stvarni večni oblik i transcendentalno postojanje, razni oblici i boje, sposobnosti i delatnosti. Brahma, jedino sam ja, vrhovni gospod, postojao pre stvaranja sveta kada nije bilo ničega sem mene. Nije postojala ni materijalna priroda koja je uzrok ove kreacije. Ono što sada gledaš, također sam ja, vrhovni gospod, a nakon uništenja ostajem samo ja, vrhovni gospod. Znači, bukvalno, sam gospod kaže, stavlja Brahmi do znanja pravu sliku stvari. Da on je tu da tačno namenski za to i to i olakšava u stvari spoznaju, znači taj njegovu dužnost, ono što on treba da radi, da ne padne pod iluziju, pod utjecaj lažnog ega, da on misli da je on gospod, kao što svako od nas verovatno negde misli, ja sam gospod. Zašto? Pa ja sam kontrolor, ja sam uživalac. A čekaj, kako se to? Pa to možete prepoznati u svakom pojedincu ako vidite jednostavno koliko je on predan i posvećen nekom ko je zapravo to, ko je zapravo gospod. Svako ko nije posvećen nekome ko je pravi gospod, u stvari tretira sebe kao gospoda. I to je ironija sudbine. To je tako jednostavno. Znači, taj pogrešan mentalitet je nas doveo do ovde. I zato su mi spušteni niz konopac u jedan vrtlog iluzije. Jer nikako da priznamo da je on pravi gospod, da mi nismo pravi gospod. Neki put svi složimo, ok, on je pravi gospod, ali sam i ja gospod. Ali ne može tako. Može. U tvom svetu iluzije. Ti budi gospod onoga što ti zamišljaš da jesi gospod. Ali to je samo tvoja ideja. To je tvoja zamisla koja iluzija. Nema substance.
Ti imaš njegov element od sebe.
Koji je dokaz toga? Dokaz je smrt. Kada dođe smrt, što ne kažeš neću da umrem. To što ti misliš, osjećaš i kažeš, nema moć da zaustavi smrt. To je pokazatelj da čita tvoja ideja iluza. Ideja, znači Vede kaže, ako je to već tako, bolje se odmah trezni, bolje, nego čekati samu smrt. Jer ako se ne pokloniš za života gospodu, on će te u trenutku smrti, kad te sa sečima padneš ovako, pa ćeš da se pokloniš. Znači, pre ili kasnije ćeš morati da se pokloniš. Sili koja je superiornija od tebe. Znači, stav, ideja ljubavi i bhakti jeste svojom voljom hoću da se poklonim, znači svojom voljom hoću da se poklonim gospodu za života, tako da bi smrt dočekao u pravom položaju, a to je ponizan položaj. U Indiji kada odaju poštovanje u hramu, oni se ničice padnu ispruženi dandavat, znači ispruženi kao štap, danda znači štap, u znak poštovanja prema gospodu, znači da svoje, svoj um, svoje telo i svoje reči nudim Gospodu. Jer to je jedino zašto je moje biće namenjeno, zapravo u pravom smislu te reči. Jer ne postoji ništa izvan toga. Sve što, što ja mislim da postoji, nevezano za to, je moja iluzija o tome. Jer ja ne mogu da odvojim nešto od istine. Ako ja pokušam da odvojim nešto onako, zakulisno, da ja kreiram nešto, to je iluzor. Zapravo sve je povezano sa uzrokom. I taj uzrok je sam Gospod. Pokušaj da se negira to, nas dovodi u iluziju. Što znači, šta nas sprečava da sada vidimo da smo u ovom momentu svi mi povezani sa Gospodom? Jer mi smo zauvek povezani sa Gospodom. Nije bilo vremena kada nismo bili povezani sa Gospodom. Ali nešto nas očigledno sprečava da to vidimo.
Što je to?
To je naša uslovljenost. To je naša uslovljenost. Zato što nam je svest jako nisko. Generalno, i pojedinačno, i kolektivno, i generalno, i kako planetarno, i globalno, i galaktički, i univerzalno. Zato postoji doba koja se zove Kali. Kali Juga, mašinsko doba, gvozdeno doba, licemerstva, ratova i tako dalje, propasti, kada upravo i one najniže strasti ljudska bića u raznim oblicima hoće da zadovolje. I Gospod je milostiv, on izlazi u susret. Ok, evo, postoji jedno doba koje se zove Kali Juga, do duše najkraće traje svih doba, ali nema veze. Pa tu jednostavno zadovoljava svoje niske potrebe, niske strasti, pa se vrti jednostavno u samsari, u točku rađenja i ubiranja koliko god hoćeš. Zadovoljava kroz sve, kroz 8.400.000 oblika zadovoljava svoje želje. Budi i muva, budi i pas, budi, jel, mi ne znamo kako je psu. Možda pas mnogo bolje uživa stvari nego mi, možda u seksu i tako dalje, možda u nečemu, nema krizu identiteta. Ima puno prednosti koje pas ima u odnosu na čoveka, s jedne strane. A s druge strane, te prednosti koje pas ima u odnosu na čoveka neće ga rešiti njegovog prava problema. To može da reši jedan ljudski oblik. I to jeste prednost ljudskog oblika. Zato je data viša inteligencija. Zato mi u odnosu na životinje smo smešni. Koliko mi možda pojedemo, koliko možemo da uživamo, koliko bolje, dobro čujemo, koliko dobro vidimo, koliko dobro opštimo seksualno, koliko dobro bilo šta. U odnosu na životinje smo smešni. I uopšte nismo dati za to. Ali ono što nam je dato je u stvari viša inteligencija ili razum. I to je aparat koji treba da koristimo non stop. Non stop. Jer on nam krči put zapravo. On zapravo sklanja iluziju. Znači njime pronicljivošću razuma i intelekta mi prolazimo kroz omotače iluzije. Jer znamo šta je iza toga. Životinje ne zna šta je iza ovog zida. Mi znamo. Možemo da pretpostavimo, a ako dobijemo pravu informaciju, onda možemo i da zamislimo to. A možemo i da jednostavno nađemo načine kako da tamo, znači ne mogu kroz zida, mogu kroz vrata. Čak i životinja ima tu negde taj osjećaj, jednostavno, kako doći do rešenja problema, iz labirinta, kako izaći. Kako. To je to taktilno znanje, spoznajemo neko znanje. Znači, kombinacija svega toga pomaže u stvari da se iščupamo iz ove priče. Gospod reče, o Brahma, sve dragoceno prestaje da ima vrednost ako nije povezano sa mnom. Sve je moja iluzorna energija, odraz koji na izgled dolazi iz tame. O Brahma, znaj da elementi kosmosa ulaze u kosmos, ali istovremeno i ne ulaze u njega. Na sličan način ja postojim u svemu što je stvoreno, ali sam istovremeno izvan svega. Osoba koja traga za vrhovnom istinom Bogom neizostavno dolazi do ovakve spoznaje koja važi u sva vremena, u svim okolnostima i svuda, posredno i neposredno. O Brahma, sledi ovu poentu skoncentrisanog uma i nećete obuzeti ponos u vreme delimičnog ili potpunog uništenja. Ovo je jako bitno. Ako je svako od nas uvek svestan toga ko je, šta je gore, ko sam ja, šta je dole, šta je levo, šta je desno, ne postoji način da padnemo u iluziju. Osim ako sami ne zabrljamo. Znači, onog momenta kada se naš fokus pomeri, automatski gubimo, automatski dolazi do pomeranja vrednosti, do pogrešnog zaključivanja. Znači, ideja je da fokus nikada sa prave istine nikada ne spadne. U onom momentu kada fokus, kada pažnja popusti, gubimo tlo pod nogama. Padamo, dolazimo opet u iluziju. A to iluzija znači, da, ovo postoji, ali ne znam s čime je povezano. Niti me interesuje. To znači iluzija. Znači, zašto postoji? Da bih ja uživao. E, zato postoji. A to je demonski mentalitet. Znači, hoće da uživa nezavisno od onoga koje je dao to. I to je demonski mentalitet. svojatanje, znači lopovlju, svojatanje nečega što uopšte nije vaše. A to radimo non stop, na svim sferama. Prvo, ovo telo nije naše. Može misliti neko, pa daj, ja upravljam njime, to je moje telo. Ne, nije vaše telo. Prvo, vama je, su ga darovali roditelji. Znači, to je njihovo telo, nije vaše. Odnosno, oni su neki vid uzroka koji je prethodio stvaranju ovog tela. A čak i njihova tela nisu njihova, jer oni imaju da zahvale njihovi roditelji. Pa i oni nisu, znači, ako vratimo film unazad, znači, elemente za to telo i uopšte sam čin stvaranja potiče od samog tvorca, to je Brahma. Znači, on je negde zaslužen za to. Zato se kaže da je on deda. On je deda naš, pradeda, čukundeda, šta hoće ovog univerzuma. A čak ni on nije vrhovni. Čak ni Brahma nije vrhovni. On je dobio u zadatak, on je sam rođen na lotosu od tela Višnu. A Višnu je to jedan od aspekta, znači to je Kšira Dakašaj, Garbu Dakašaj Višnu. Znači on je samo jedna od aspekta vrhovnog aspekta. To su samo ekspanzije, ekspanzije, ekspanzije. To su razni vidovi energije, pra slike i tako dalje. Pa sad pogledajte gde smo mi u toj priči. Negde na samom kraju, još ako ne znamo sve to, ko će da nas čupa odavde? Znači, ovo je priča, ono, ozbiljna priča. I po... Treba da koristimo, ako je stvar, ako je priča pravilno usmerena, ako je fokus pravilno usmeren, automatski aparat počinje da se podešava i da postaje sve bolje. Da bolje radi ovo, da bolje radi, da više može da primi, da više može da primi, da raste, da se razvija i tako dalje. Znači to, ali fokus mora da bude pred, ako imam cilj, ako znam šta mi je cilj, onda postoji način da ga dostignu. Ako ne znam šta mi je cilj, to je nezgodno. To je vrlo nezgodno. Onda rasipam energiju gde stignem. Mislim, ovo je cilj. A onda u jednom trenutku um kaže, ne, nije to cilj, ovo je cilj. A nije ni to. I tako.
Dalibor, imamo jako mnogo ljudi koji su okrenuli leđa svemu što je praktično u životu, kao što je i politika, i stvaranje.
Okrenuli leđa?
Novca.
Ili ušli u to?
Ne, okrenuli leđa. I stvaranje novca u sistemima prevara i tako dalje, i došli su do tačke da li da vjeruju ili da ne vjeruju, jer im je ponuđen jedan od sistema koji je vladajući, a svaki od tih sistema koji je vladajući na bilo kojoj teritoriji, nije bitno, to su sve regionalne stvari, bez obzira koliko se dodiruju i miješaju u istim regionima, a onda to još gore, imaju pred sobom jedan, da kažemo, establishment sveštenički koji im potpuno zanaguje stvari, koji im je pod takvom pitanju. I jednostavno osjećaju da nešto nije u redu, ne mogu da nađu odgovor. Jako mali broj ljudi susrećemo koji zna odgovor da ipak istina postoji, koji nisu u beznačaju, a još i manji broj ljudi koji znaju kakva je ta istina.
Pa jest, to jeste opisano u vedama. Kaže, od hiljade ljudi koji krenu putem spoznaje, jedan samo ide pravim putem. Od hiljadu takvih koji idu pravim putem, jedan stigne. A od milione takvih, jedan me u istinu spoznaje. To je jako mali, to je bukvalno jedan u odnosu na milijarde. I to je činjenica. To je istina. Nažalost je tako. Na kolektivnom nivou jako sve sporo ide, jer to je kolektivni nivo, je jedno veliko telo koje se talasa, jedno veliko telo, ono. Čak mi ovde kao grupa činimo jedno telo. Kada grupa ili telo radi svi za jednog, to znači da jedan vodi grupu. I tako, onda telo ide u pravom smeru, onda telo radi pravu funkciju. Ako svi delići unutar grupe vode svoju politiku, onda telo je bolesno, ne može da funkcioniše. Znači, ideja je uvek da mora da vodi telo inteligencija. I uvek neko ko je dat da to vodi, znači jedan je predvodnik, znači on vodi ljude ili to telo, ili tu grupu, ili planetu, ili bilo šta, gde treba. Tako jedino može. Kada gledamo na nebu, jato ptica koji svi lete nevjerovatno povezano u nekoj formaciji. To je isto neko telo. To pokazuje u stvari slikovito da je paramatmana duša prisutna tu. Jer ona u svima njima postoji individualno, a ipak i kolektivno. I to se odražava kada posmatramo ptica na nebu kako lete u jatu. To je nevjerovatno. Kada prva skrene, svi skreću za njom. Levo, ili desno, ili gore, ili dole, i tako dalje. To je taj princip paramat. Kod životinja to nije problem, ali kod čoveka jeste. Ko će sada usijene glave da uveri da ne rade dobro, nego da treba ovako da rade? I to je jako nezahvalni zadatak. Svi koji su probali su završili otprilike kao Isus Hrist. U raznim, možda ne na isti način, ali na sličan način.
Ako sam dobro izračunao, bit će vam interesantno da čujete. To sam računao još kad sam imao 27 godina. Procenat ljudi koji bi zadovoljili kriterijum, bar po Jovanovom otkrovenju, je 144.000. Kad uporedite to sa brojem, danas koliko ima 7 milijardi i nešto ljudi, ili možda i 8, onda ispada da je to 0,0002. To bi bio taj broj koji...
A to je svaki koji? Svaki 2000? Svaki 10.000? Pa 144... 7 milijardi podijeljeno sa 144.000, koliko?
Da. Pa 1% je 72 miliona. I tih 72 miliona sada...
A to je na svakih... Da ugurate. Na svakih 720 miliona? Ne. Na koliko? Ne, nije bitno. Uglavnom, jako, jako mali broj ljudi, da. Dobro. Hoćete pauzu ili idem dalje?
Pauza. Ako se ne slažu, onda ne slažu.
Ko je za pauzu, ni digne ruku. Samo dvoje, onda ćemo da nastavimo.
Koliko sad je prošlo?
Da, ti 8
je
nešto.
8 je.
Dobro, hoćete pauzu, ajde. Bili ste glavni... Dobro. E, znači da vidimo... Samo malo, krećemo. Možete da uđete, krećemo. Počinjemo. Da ne bi ulazili ono jedno po jedno, nego svi od jedno. I zaključuje vrat. Šamo se, nema. Dobro. Idemo dalje.
Ne, tačan izveštaj, 500 ljudi u Srbiji.
Dobro. Ako bi to bila Srbija.
Ako bi to bilo na Srbiji, da. 500 na populaciju 10 miliona.
A na nivou Evrope uopet bi se videlo koliko je to.
Pa ne znam koliko Evropa ima.
Pa ima kao
300 miliona, možda 400. Mislim, u manje ono je
dobro. Dobro, znači da vidimo. Pitanja postavljena od strane Brame su sledeće. Ajde da ih sumiramo. Jer negde jesu bitna, čim ih je on postavio. Pod broj 1. Koji su oblici gospoda koje poprime u materiji i u transcendenciji? Znači to ono što je Bramu negde kopkalo. Koji su to oblici? Ja kad sam pričao o avatarima, onda ste imali direktno uvid u to kakvi su sve oblici. Tu su bili i antropomorfni, i zoomorfni, i ovaki onaki razni. Razne vidove, razne oblike je gospod poprimao, ne bili izašao u susret i pomogao zapravo čovečanstvu generalno. Dalje, na koji način operišu razne energije gospoda? Ovo isto je jako bitno, jer rekao sam da zapravo postoji gospod i njegove energije. Mi, kao duhovne iskre, delići njegovi večni, zauvek odvojeni, predstavljamo jedan vid samo njegove energije. Tehnički se to zove unutrašnja ivična energija. Ivična znači imamo slobodnu volju izbora. Znači mogu da budem, mogu da odlučim da budem sa gospodom, a mogu da odlučim i da budem bez gospoda. Objektivno se zna, znači šta je bolje, a šta je lošije, ali eto, postoji ta opcija. I treća stvar, na koji način gospod postupa sa svojim energijama? Ovo isto je jako bitno, a vezano je opet za sam čin kreacije. Jer ja moram da imam, sećite se na prvom predavanju, sam uvod, znači moram da imam potpuno znanje ako hoću da kreiram nešto. Potpunu kontrolu, potpuno uvid, potpuno znanje, znači potpunu ideju, svrhu šta ja time hoću da ostvorim, šta ja hoću da... Ako to nemam, mogu ja da stvorim nešto, a vidjet ćete kada priču o Brami, kada je u početku stvarao, šta je prvo stvorio pa se pokaja. To ćemo pričati u nastavku. Tako da nije ni on bio idealan u stvaranju, ali je išao putem grešaka i tako dalje, pa onda kad bi načinio jednu grešku, odbacio bi to telo, odnosno taj mentalitet i tako dalje. Znači uvideo bi grešku pa bi odpustio to, odbacio bi uvideo nekog tela, nekog, i onda od tog tela su se formirale sumrak, pa mrak, pa razna stvorenja, duhovi, sablasti i tako dalje. Četvrto, koje instrukcije treba da dobije u pogledu dužnosti koje je dobio, a to je kreacije. Znači sam Brahma je bio zapitan koja je moja dužnost u stvari. I to svako od nas negde treba da se pita. Koja moja jeste dužnost? Bhagavad Gita počinje rečju Dharma, prva reč u Bhagavad Gita, Dharma Kshetri Kurukshetra, završava rečju mama, što znači moje. Sažetak 700 stihova Bhagavad Gita u najprostijem obliku jeste pitanje, postavljanje pitanja koja je moja dužnost. Mama Dharma mama ili mama Dharma, koja je moja Dharma? Koja je moja dužnost sveta? Šta je ono što ja kao ljudsko biće treba da radim? U skladu sa vremenom, mestom, okolnostima i tako dalje. Znači, sam Brahma isto to pitao. Ko je, daj mi instrukcije, znači šta je ono što ja treba da sledim, jer ja sam ne znam. Velika je stvar priznati da ja, da nešto ne znam. Jer to znači da znam. To znači da, da negde osjećamo intuitivno koji je logaritam, koji je, koja je postavka u pitanju, koja, koja je posredi. Sama, već, sam osjećaj da sam nemoćan, već, na, sam, već tim činom postaje moćan. To je vrlo zanimljivo. Iako je paradoksalno sa ovog aspekta gledišta, tako je. Što sam ponizniji, to sam veći. Što sam vezaniji za gospoda, to sam veći. A vezaniji znači biti, vezaniji za gospoda znači istovremeno biti nevezaniji za materiju. Jer ne možete jedno i drugo. Kažete, ne možete služiti dva gospodara. Boga i mamona. Boga i novac. Ne možete služiti dva gospodara. Možete samo jedno. Hoćete novac kao personifikaciju materijalnog, materijalne ideje, materijalnog matriksa, ili hoćete gospoda, koji je uzrok svih uzroka, pa i vas sami, a i tog novca. Tajna uspeha koja leži iza sticanja potrebnog znanja o apsolutnoj istini leži u bezuzročnoj milosti gospoda. Znači, kada mu je gospod ponudio ruku i kada su se rukovali, on je na taj način njega blagoslovio. Znači, bez tog čina blagosiljanja ili blagoslova koji dobijemo od gospoda, mi nikad nećemo dobiti adekvatne, nikada nećemo adekvatno dobiti, razumeti zapravo ono što, što je pisac da kaže, ono što, što gospod nalaže, ono što vede govore, ono što sveti spisi govore. Ako automatski to nije i blagoslov. Ista stvar može biti i blagoslov i proklestvo. Zavisi kako priđete tom i kako se odrazi u vašem životu. Ta ista stvar. Tako da, ako neko vas, recimo, postoji u Puranama priča kako je Narada Munija, jedna žena, da kažemo, proklela da večito luta i da nikad ne nađe mira ni na jedno mesto i da se ne zadržava više od ne znam koliko vremena kratko na jedno mesto. I tako je bilo, on je to prihvatio, ali prvo je mislio da je proklestvo, a kasnije ispalo blagost. Jer upravo kada se ne zadržavate puno na jedno mesto, onda se i ne vezujete puno za to mesto. I to je blagost. Kaže se, na kamenu koji se kotrlja, mahovina se ne hvata. In the rolling stone, there has no moss. Znači, na kotrljajućem kamenju mahovina se ne hvata. Znači, kad ste stalno u pokretu, onda, ne, onda ste bezbedni. Stalno ste u pokretu, stalno se krećete ka. Pre svega, ajde idemo sad u početku, znači krećemo sad sa time, sa spiskom redosleda šta je sve Brahma stvarao i kako se to, znači šta je kreirao, kako se, kojim putem je to išlo, to ćemo, o tome ćemo sada pričati. Kaže, Brahma je pre svega od svoje senke stvorio prekrivače neznanja za uslovljene duše kojih ima pet. Znači, od sobstvene senke, pazite ovo kako je interesantno, senka. Senka nije isto što je substanca. Refleksija u gledalu nije isto što i vi sami. Ali ima neku formu, zadovoljava neku formu, čak i imitira ono što vi negde radite sa ove strane gledalo, ali niste vi. Na sličan način, senka, postoji i refleksija, to su dva termina. Senka je još bleđi odraz substance, zato što ona pokazuje vas, vašu siluetu, vaše obrise, ali to je sve u jednoj boji. Ogledala preko refleksije, vi opet imate i boju, i oblik, i tako dalje. Znači, ovo je postojeća razlika. Brahma je od svoje senke prvo stvorio prikrivače neznanja. Prvo je tamiša i gnev. To je prvi ovaj, omotač neznanja koji nas obuzima, koji nas prekriva. Drugi je anda tamiša. To je koncept ili ideja da smrt predstavlja kraj. Znači, svako ko veruje u to, on je prekriven iluzijom omotaču neznanja koji se zove anda tamiša. Jer to je iluzor. A većina ljudi danas, evo možda iz razgovora, osim oni koji ne veruju u reinkarnaciju, bar deklarativno, veruju da sa smrću ovog tela ide njihov kraj. To znači da su nevjerovatno poistovećeni sa ovim telom drugim. jer oni ga tretiraju kao sve i svja. I kada ono nestane, automatski njihov koncept onoga što oni jesu prestaje sa telom. Ali šipak, malo sutra, zato što jednostavno, kažem, oni nemaju moć, oni, mnogi bi voljeli da zapravo utonu u večiti san i da ih nema više. To ne može da mogne. To neće da mogne. Nažalost ne može. Nažalost ne može. Mnogi misle, dići ruku na sebe, rešenje svih problema. E, ne može. Imaš da se rodiš kao duh, pa da lutaš hiljade i hiljade života, ono, dok ne iskupiš svoju, to što si uradio. Treći, tamas. Neznanje o postojanju duše. Manje više, mi ne znamo ni šta je materija, iskreno. Nauka sve manje zna šta je materija. Sa aspekta fizike, astrofizike, kosmologije, čega god hoćete. Biofizike, biologije, sve, a, psihologije i tako dalje. A šta tek da kažemo o fenomenu duha? Koliko, da li o tome bilo šta znamo? A, kaže se da u stvari pravo znanje se ogleda u tome koliko možemo da razlikujemo duh od materije. To je pravo znanje. Jer mi ovaj jedan aspekt koji je materija kao znamo, kvazi znamo, a o duhu nemam pojma. Što znači da smo u vrlo nezgodnom ovaj položaju i taj fenomen je tamas ili neznanje. Neznanje o svom poreklu, o svojoj prirodi, onoga ko smo i šta smo. Četvrto, moha. Moha generalno znači iluzija, prevedeno, a otprilike svodi se na ideju ja sam telo i sve što pripada telu je moje. Drugim rečima, ima jedan na sanskritu se kaže aham mameti, ja i moje, ja i meni. Znači sve ono što pripada ovom telu je moje. To je isto vid iluzije, jer ako je nešto vaše, to znači da mora biti zauvek vaše. Sve što nije zauvek vaše, odnosno moje, nije moje. Prosta logika. Prosta logika. Ako ja kažem ovo je moje, a bit će vremena kada ovo moje biti neće, onda ja pričam glupost. Možda sa ovog aspekta u ovom momentu ja osjećam tako, ja svojatam to, ali to tako nije. I to jeste problem. Zato se kaže da mi zapravo živimo u svetu imena, svetu oblika, koji su treperavi, privremeni i tako dalje. Oni nisu nestvorni, oni njih ima, ali su nerealni zato što nisu večni. I zato što poprimaju, znači oblik, energija se pretapa iz jednog oblika u drugi oblik, a mi se hvatamo za baš taj oblik koga više nema u jednom trenutku. I to je greška. Tako da oblici, svet po sebi, datost po sebi nije loša. Ono što ispada loše jeste da naša vezanost za te siluete, za tu iluziju je loša. Zašto? Pa zato što patnja dolazi upravo iz te vezanosti, odnosno gubitka nečega što ja smatram da je moje. I to jeste problem. Ja smatram da ovo telo moje i meni pripada. Ili, ne znam, moje ženi, mom ocu, mom majici, mom, ne znam, bilo kom, mom sinu ili ćerci. To je greška. Čak ni telo mog sina ili mog potomka nije moje. Niti je njegovo, što više. I tako dalje. Znači jedino, sagledavajući pravu, znači prave informacije, pravu istinu, na pravi način možete da se rešite ovih oblika iluzije. U suprotnom, ispaštaćete i takako. Krišna kaže Arđuni u Bhagavad Giti, nema potrebe, ti jadikuješ za jednostavno smataš sebe učenom osobom, a jadikuješ za stvarima za kojima nije vredno jadikovati. Pa šta si onda ti? Ko si ti, što kaže onaj balkansko špijun? Ko si bre ti? Znači, to jeste problem. To jeste problem. I sebe smatram učenim. Ja znam, ja imam fakultet, ja imam ovo zvanje, ono zvanje, imenovanje. A u stvari, malo, uopšte ni ne znam ništa. Tako da, pokazatelj toga je patnja. Svakako patnje znači da ne znam. Drugim rečima. I vrlo jednostavno. Jednačina. Patnja znači neznanje. Zašto? Pa zato što tvoja priroda nije neznanje, ona je puna znanja. A ti i dalje patiš, pa ko je tu sad lud? Znači tvoja priroda je puna znanja, puna večnosti i blaženstva, a ti uprkos tome patiš. Ko je lud tu sad? Čiji je to problem? Znači, ideja je sledeća, da i budizam isto polazi od toga da patnja postoji i postoji način kako ta patnja može da se reši i postoje putevi i tako dalje. Budizam recimo ima ta tri puta ili četiri kako ide već. Tako da ideja je da se rešite patnje. Jer ako patnja postoji, postoji način kako da se reši ta patnja. I to je zapravo pravi zadatak čovjeka. Da se reši svojih pravih večitih problema. Pravi večiti problem znači problem
koga niko ne želi, a svi imaju problem sa njim. A to je jednostavno bolest, starost, smrt i ponovo rođenje. Niko to ne želi, ali svima se dešava. Zamislite da dozvolite da vam se nešto dešava i ne možete ništa po tom pitanju. To je vrlo nezgodno. Vrlo ponižavajuće je vreme. Mi smo stavljeni u takvu situaciju da jednostavno nama se stvari dešavaju i moramo, aha, čak i da se ne slažemo ko nas pita. A upravo je to naš položaj. Kad se razbolite, šta ćete onda? Mora se lečiti. Ali, što ste se uopšte razbolili? Ili što starimo? Ili što mora da umremo na kraju? Tako da ovo su sve duboke i važne stvari. Kaže, iako je Brahma kreirao razne oblike neznanja, nije bio zadovoljan ovim nezahvalnim zadatkom, ali ipak učinio tako, jer je većina uslovenih duša želela da tako bude. Brahma je zgađen, odbacio telo od neznanja i koristeći ovu priliku, Jakše i Rakšase su pojurili da prisvoje to telo koje je nastavilo da postoji u vidu noći. Noć je izvor gladi i žeđi. Savladani glađu i žeđu sa svih strana su pojurili da proždaru Brahmu uzvikujući ne štedi ga, pojedi ga. Zamislite to. Znači on je od svog nekog tela koje je odbacio, od toga su se formirala razna bića, Jakše i Rakšase takozvane. To je kad budemo pričali o hijerarhiji i uopšte tim podelama, tim bićima, o tim entitetima, onda ćemo prilike se više zadržati na detaljima, a sada idemo dalje. Zatim je stvorio vodeće polubogove koji su blistali slavom vrline. Spustio je pred njih sjajni oblik dana i polubogovi su ga rado prisvojili. Kreacija polubogova se odigrala u 8 faza. Ovo su tih 8 faza. Znači, nastali su polubogovi. Pa su nastali preci ili priter. Pa su nastali asure ili demoni. Pa su nastali gandarve i apsare ili anđeli. Pa su nastali jakše i rakšase. Pa su nastali side, čarane i vidjadare. Pa su nastali bute, prete i pišače. I dalje nadljudska bića, nebeski pevači i tako dalje. To su sve originalni nazivi na sanskritu raznih entiteta u sklopu ove kreacije. I to su originalni nazivi. Interesantno, recimo, vama sam pričao da taj kult predaka je jako interesantan. Pošto je ovde izgubljena ta tradicija i uopšte komunikacija sa precima i ritualno obožavanje predaka i tako dalje. Na sanskritu preci se zovu pitri. A naziv za duha je preta. Kaže se svaki pitri, znači svaki naš predak o kome mi ne vodimo računa nakon njegovog odlaska sa ovog sveta, znači ne prinosimo neki vid žrtve i tako dalje, znači generalno se ne brinemo za njegovu dobrobit, on poprima telo prete ili duha i ostaje da lebdi u nekoj ravni ko zna koliko dugo. Ti isti duhovi ili preci, duhovi naših predaka, se vraćaju nama uznemirujući nas u raznim oblicima. Zašto? Odjednom neko se propije, prokurva, prokocka i tako dalje. Otprilike to je neka želja koju je predak nekadašnji imao, a pošto sada je u telu duha, on ne može da sprovede tu želju, nema grubo telo, pa ulazi u naše suptilno telo, kači se na nas i sugeriše nam iznutra šta da radi. Možda mi i ne bi to radili, ali njegova želja je jače nego naša. Njegova volja je jače nego naša. I na taj način u stvari kao neki vid osvete. Znači za ono što, jer na neki način mi smo prekinuli to, prepustili smo ga stihiji samom sebi, nek se snalazi sam, ovo što me ne interese, ali zato se to vraća zapravo u tom obliku i onda opterećuje nas. To je jedan od razloga zašto ne možemo tako lako da se rešimo prošlosti, predaka, prokletstava silnih, genetskih, odnosno porodičnih i tako dalje. I to zapravo svi ljudi muku muče s tim i danas, pa onda idu kod raznih vidovnjaka, ovih onih, ne bili ih spasili iz te priče. Međutim, čisto sumnjam da ima da neko verodostan, neko koji je verodostan, da zapravo su ti ljudi koji pomažu na taj način su verodostani. Tako da, ja lično se ograđujem od toga.
A kažeš preci, čiji preci? Preci iz prošle verzije mi razumije to?
Preci u nekom kolenu, znači generacijskom kolenu. Znači ti...
Ja, ako ih stvara, nema više, on jedino biće koje postoji, sve on ih stvara, nema predak.
A to, da, da, kontekstu. Iz prošli, da, jest, sve dolazi iz prošli.
Da, da, da.
Znači sve, zato što želje ostaju. one kad se želje vrati u univerzum novostvoreni, one se utelovljuju u razne oblike. Tako da nema poništenja ničega.
To je naša inkarnacija, znači i u nekim drugim oblicima.
Ima i toga, da. Istina je.
Ali dok idemo
tim? Sve dok smo u ovom svetu.
Ja, mislim u nazad.
Nema nazad, odnosno nema početka. To je nezgodno, zato što nema početka. Mi nešto zovemo početkom kada krene u vremenu. Ali poenta u tom...
Nisam mislio u tom smislu, mislio u nekom dubljem, praktično idemo do Gospoda u smislu...
Uvek idemo, da, na krajnje instance Gospoda, jer sve iz njega dolazi. To je tačno. Na neki način, odnosno preko njegovih energija.
Nisam znači odbacio svoje tijelo.
To znači mentalitet. Znači ima mentalitet koji je zagađen, svest koja je zagađena. U tom kontekstu, znači odbaciti mentalitet znači odbaciti telo, jer ti stvarno i odbacuješ telo sa mentalitetom. Poganim mentalitetom ti odbacuješ i to telo, te navike, te, i sve što je vezano za telo u suptilnom obliku i u grubom obliku.
Znači, ne identifikovati se sa telom, to može postoji ljudi u psihologiji.
To je prva i najvažnija stavka na putu samospoznaje.
Ne, jer u modernoj psihologiji to isto ima.
Jel ima?
Pa mislim, ne, da.
Sa ovim grubim telom, čak ni sa suptilnim telom.
Da, ne.
Manje više ljudi shvataju da ja nisam ovo grubo telo. Ali već kad dođu do ideje da ja nisam ovaj um, odnosno ja jesam ovaj um, to je već
teže,
malo je komplikovanija zamka u pitanju. Znači, kada um je iznutra stalno govori šta da radimo i on je naš gospodar najčešće, tako da mi se najviše s njim poistovećujemo.
A govorimo o stavovima i o vrednostima. Stavovi imaju tri komponente, od kojih je jedna je emotivna, jedna je mentalna, saznajna, a jedna je volatilna. A kod vrednosti, voljna. A kod vrednosti, ta treća komponenta je ponašajna. I kažu da su vrednosti dublje usađene u čovjeku nego stav. Znači stav se lakše promeni. Ja mrzim crnce, to traje do ovog momenta dok ne sretnem crnca koji spasi moje dete od neke nevolje, onda više ne mrzim crnce. Ali ako su vrednosti, to znači da ja u nizu od 20 godina uvijek kada sretnem crnce ja ih mrzim. Mrzim ih jer ponašam se prema njima kao prema psima. I ljudi vrlo teško mijenjaju vrednosti zato što vrednosti doživljavaju, što je mentalni koncept, doživljavaju ga kao sopstveno biće, kao svoju ruku ili kao nogu. Identifikuju svoje sopstvo sa tim konceptima. To imate u religijskom, u nacionalnom i političkom smislu i stručnom smislu. Naprimjer, u stručnom smislu kaže neko, ja sam mašinski inženjer. To je čist kretenizam, mislim. Ili ja sam hirurg, ili ja sam profesor, ja sam pedagoški radnik. To je kretenizam, niko od nas nije ništa od toga.
To su pravi ljudi.
Niko od nas nije ništa od toga.
Da, škola to radi njih, oni nisu ne žrtve, što je čemu planite, što je planite.
To je vezivanje, to dominira ovim svijetom.
Pa ja vam iskreno kažem, znači ljudi koji imaju prilike ovo da čuju, oni su već spašeni iako ne znaju još možda to. Znači oni su već zaplovili brodom koji će ih preneti preko okeana neznanja. I oni su već kupili kartu, tako da samo moj savjet je da istrajete u tome i da ne skačete sa broda, koliko god da su veliki talasi. Jer nemate gde. Nemate gde u tsunami da skočite, gotovi ste. Dobro, dalje. Zatim iz svoje zadnjice, Brahma, stvorio demone koji su jako voljeli seks. Pošto su bili previše požudni, prišli su mu radi polnog opštenja. Nakon toga Brahma je odbacio svoje drugo telo. A ovo je slika koja to otprilike prikazuje. Znači, demoni su stvoreni od zadnjice Brahme. Jer u početku entiteti su stvarani od delova tela. I mentalnog i fizičkog Brahminog tela. To je bila prva generacija stvorenih bića, a onda se to Brahmi nije svidjelo. Sve dok sam Brahma nije shvatio ono, kako treba.
Došlo mi zadnjicu glava, to će da
kažeš. Pa možda i tako. Dalje. Telo koje je napustio, znači pošto sad napustio i to drugo telo, poprimio je oblik sutona kada se dan i noć susreću, koji raspaljuje strast. Demoni koji su po prirodi strastveni pomislili su da je u pitanju devojka prelepih oblina i grudi i crta lica. Ta demonski mentalitet je stvarno interesantan. On od svega pravi predstavu za svoje čulno život. Kogoda je to odvratno i degutantno, spolja gledano, objektivno, on će misliti da je to za njega da uživa. Tako i svinja misli za izmet. ili kada opšti sa seksualno sa majkom. Znači oni ne prave tu razliku uopšte. I to za svinju prilika jednostavno da uživa na maksimum. Otprilike, samo što je svinja svinja, ona za to ne dobija karmu. Ali ljudsko biće sa mentalitetom demona i tekako dobije karmu. Tako da, ako nećeš da dobiješ karmu, budi svinja. Pa radi isto to, ali bez karme. Ok, može. I tako i biva. Dalje. Sa smehom punim dubokog značenja, Brahma iz svoje ljubkosti stvorio mnoštvo gandarvi i apsara. To su u žargonu rečeno slično, otprilike entiteti slični grčkim nimfama. Ako znate šta su nimfi ili ako ste čuli. Zatim iz svoje lenjosti stvorio duhove i nemani, ali je zatvorio oči kad je video kako pred njim stoje nagi i razbarušene kose. Dobro, dalje. Duhovi i patuljati zlodusi su prisvojili telo koje u obliku zevanja odbacio Brahma. Ono je takođe poznato kao spavanje koje uzrokuje curenje pljuvačke. Patuljati zlodusi i duhovi napadaju ljude koji su nečisti i njihov napad se opisuje kao ludilo. Znate, ujutru kada na ti dani, te faze prelaska dana u noć i noć u dan, znači suton i zora, su vrlo važni. Zato u to vreme čovjek treba da je već budan, da je zaokupljen meditacijom ili pak nekim vidom rituala, znači da mu je sve pravilno podešeno. To su ti vremi prelaza u stvari, konkretno recimo, kada ujutru spavate i kada nastavite dugo da spavate, znači i posle 5 sati nakon što sunce izađe, onda ti zlodusi, duhovi i tako dalje traže mračno mesto da se sakri. Jedno od mračnih mesta je vaš usta. I onda upadnu unutra da se sakriju od zraka sunca. I onda to se prikazuje tako, odnosno ispoljava tako što vam curi pljuvačka iz usta i onda kažemo slatko spavamo, da. Ali u stvari spavamo zajedno, znači snom, pogledajte, probajte, zasetite ti snova, to su košmani snovi, ti snovi umaraju, smaraju, znači oni više ne odmaraju, znači kada počnete tako da sanjete, vi se sve više i više umarate. Zato je neophodno civilizovano ljudsko biće ustaje pre tog vremena, daleko pre. Uveče isto, kada u sumrak, znači uvek je ritualno obožavanje, uvek se ljudi okupljaju u hramovima, slave gospoda na božanstvo, na oltaru i tako dalje, znači zaokupljeni su liturgijskim principom, da bi upravo se zaštitili od tih stvari. Eto, dakle, to potiče. Uvidevši da je pun želje i energije, Brahma iz pupka svog nevidljivog oblika stvorio mnoštvo sadja i pita. To su opet neka stvorenja. Posredstvom ovog nevidljivog tela, oni koji su dobro upućeni u obrede prinose ponude sadjama i pitama u obliku njihovih pokojnih predaka za vreme obreda šrade. Šrada je ceremonija. Mogu te zamoliti da neseš tamo i da daš mu vreme. Šrada je ceremonija obožavanja predaka, odnosno prinošenja ponuda, da tako kažem, hrane, pića i ostale parafernalije precima. Na taj način vi u stvari ukazujete, pokazujete zapravo da održavate i dalje kontakt sa precima. Zašto su preci važni zapravo u nekoj našoj priči? Zapravo to nasljeđe predaka, zašto je bitno? Evo i zašto je bitno. Kaže se da preci, ako zasluženo oni prvenstveno za života obožavaju svoje pretke, pa onda kada oni umru ostave sina kao potomka, naslednika koji će se zauzeti, zato je muško dete jako bitno, da ono preuzme zapravo taj ritual i tu tradiciju, da ono nakon što otac napusti telo, da ono zapravo neguje taj odnos predaka. Kaže se da preci, ako sve ide po planu, oni odlaze na mesec kao višu planetu, koja je planeta predaka, i odatle zapravo tu sebi grade, znači, jedno novo polje, jedan novi vid neke odskočne daske za dalje više planete. To je jedna stvar. Druga stvar, oni dalje sa tog aspekta povezuju, znači otvaraju kanal prema gore, a istovremeno održavaju kanal prema zemlji. Tako da iza njih svako ko dođe, znači oni istovremeno pripremaju teren za buduće potomke koji će doći na njihovu planetu i na taj način omogućiti, znači ono bukvalno gore prave svoj lobby, ako tako mogu da kažem, znači povezuju zapravo sa višim kosmičkim hijerarhijama znači taj svoj neki neko svoje prisustvo rade na tome da bi obezbedili potomcima koji dolaze da mogu dalje da produže ka višim planetarnim sistemima. I vidjet ćemo kad budemo pričali o putovanju duše, o Pitrijani, o Devajani, znači putevima predaka, putevima bogova, kako se uzdižu na nebo duše umrlih, onda ćemo pričati, onda ćete vidjeti i u slici kako to ide. Znači imat ćete prilike da vidite preko kojih sazveža, otprilike kako postoje te razne putanje ili plante kojima se kreću duše umrlih, jedan je put predaka i drugi je put bogova, odnosno na više planetarne sisteme. Onda je, zahvaljujući sposobnosti da bude skriven od pogleda, Brahma stvorio Side i Vidjadare i podario im svoj divan oblik poznat kao Antardana. Jednom prilikom je Brahma ugledao sopstveni odraz u vodi i divići se sebi, stvorio iz odraza Kim Puruša i Kinare. Oni su prisvojili senovit oblik koga je Brahma napustio i to je razlog što u osvit svakog dana pevaju sa svojim suprugama njegove slave, opisujući njegove podvige. Kim Puruša, Puruša znači čovek. Kim znači kao. To su čovjekolika stvorenja, znači slična ljudima. Nisu ljudi, ali kao ljudi. I sam naziv Kim Puruša znači kao čovek. Kinare otprilike je opisano da su to biće slično kentauru, recimo, u grčkoj mitologiji. Kinare. Da. Jednom je Brahma legao i ispružio telo celom dužinom. Jako se zabrinuo što posao kreiranja ide sporo. Vidite, joj ima muku da muči. I u zlovoljnom raspoloženju odbacio je i to telo. Kosa koja je otpala sa tog tela pretvorila se u zmije i dok je telo još puzalo zajedno sa skupljenim rukama i nogama, iz njega su iskočile opasne zmije i nage širokih vratova. Naga je naziv za zmiju. Šeša naga. Naga znači zmija. To su stvorenja pozivnog sveta. Pričat ćemo o tome kad budemo govorili o pozivnom svetu, uopšte o paklenim svetovima, a i ovim drugim planetarnim, u stvari ravnima, da kažem. U trenutku kada je Brahma stekao osjećaj da je ostvario svrhu života, znači u kulminaciji, u klimaksu svom, je stvorio manue koji unapređuju dobrotvorne delatnosti univerzuma. Brahma im je dao sobstveno ljudsko naličje. Znači u jednom trenutku on je stvorio manue. Manu, reč manu, znači odatle potiče starogermanska reč man i kasnije men u engleskom, znači čovjek. Manu. To su očevi čovečanstva i o njima ćemo isto reći nešto detaljnije u nastavku priče. Ovo je lista manua i imena njihovih očeva, ako vas interesuje. Znači to su razni manui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 manua postoji u jednom danu Brahme. Jedan dan Brahme se zove Mahakalpa, a pričat ćemo o tome detaljno, i jednostavno u tom jednom danu se smene 14 manua. Manui žive jako dugo, po našem merenju vremena. Svajambuva manu, sin Brahme. Svaročiša, sin Svaročija i Agnije, ili Agnija. Utama, sin kralja Prijavrate. Tamasa, brat Utame. Raivata, brat blizanac Tamase. Čakšuša Manu, sin poluboga Čakšua. Vaivasvata, sin Vivasvana, boga sunca. Savarni, sin boga sunca i njegove žene Čaje. Čaja znači senka. Daksha Savarni, sin poluboga Varune ili boga voda. Brahma Savarni, sin Upašloke. Rudra Savarni, sin Rudre. Dharma Savarni, sin Rudre. Deva Savarni, isto sin Rudre. I Indra Savarni, sin Rudre. To su 14 manova i njihova imena. Molim?
Rudra je bio aktivnik.
Ovi 14 manova pokrivaju vremenski period u trajanju od 4 milijarde 300 hiljada sunčevih godina. Manu koji trenutno vlada je sedmi po redu i zove se Vaivasvata, odnosno sin boga sunca Vivasvana. Trenutno je prošlo 27 divlja juga ili božanskih juga, znači jedna divlja juga je ciklus od 4 spojene juge koje traje jako dugo. Znači 27 puta 4 4 miliona 320 hiljada sunčevih godina u okviru njegove vladavine. Na ovo ćemo se vratiti kada budemo govorili o vremenu, o merenju vremena i tako dalje, sa raznim dijagramima, šemama, da bolje ćete to možda ukočiti. Za sad samo toliko. Znači, prvo je stvorio zloduhe, znači neke ljude, entitete koji su ga ono, stvarali probleme, a u jednom trenutku, nakon kada je dostigao svoju kulminaciju, opremiši se strogim pokorama, obožavanjem, umom, usresređenošću i zaokupljenošću devocijom, praćen spokojem i obuzdanih čula, Brahma je stvorio velike mudrace kao svoje voljene sinove. Svakom od njih je podario deo svog tela sa odlikama duboke meditacije, umne usresređenosti, nadljudske moći, strogosti, obožavanja i odricanja. Znači, to je sledeće što je Brahma kreirao od svojih delova tela, od svojih stanja uma, od svojih stanja, od svog stanja njegovog, svoga bića i tako dalje. Kaže, mada je Brahma stvorio principe neznanja, neophodne za živa bića, osuđena na neznanje voljom gospoda, nije bio time zadovoljen. Zato je stvorio četiri principa znanja. Znači, kako je stvorio principe neznanja, tako je stvorio nasuprot tome principe znanja. Pod broj 1, Sankhya, empirijska filozofija namenjena analitičkom proučavanju materijalnih uslova. Sankhya filozofija govori o 24 elementa unutar ove kreacije i zapravo ništa izvan tih elemenata ne postoji. Da ponovim samo koji su to su pet mahabuta ili pet velikih elemenata, zemlja, vatra, voda, vazduh, eter, pet organa čula, odnosno pet predmeta čula, pet organa za delovanje, pet organa za sticanje znanja, to je već 20, suptilna tela sačinjena iz tri nivoa, znači um, inteligencija i lažni ego, to je 23, i 24. element je atma ili duša. Ona je transcendentalna, odnosno ona je izvan te priče, ali ubačena u tu priču, u Matrix, preko interfejsa lažnog ega. Dalje, yoga. Misticizam namenjen oslobađanju čiste duše od materijalnog ropstva. Znači, putem, mističnog puta, aštanga sistema konkretno, samo što taj sistem nije trenutno, ne da nije važeći, nego nije primenjiv, jako je neizvodljiv prosto za Kali Jugu, tako da za Kali Jugu, Juga Dharma ili ono što je metod spoznaje je sankitan, skupno pevanje svetih imena, liturgijski princip, slavljenje gospoda. Kaže se da gospoda ne treba moliti, njega treba slaviti. Jer ono što, zašto ga mi molimo u principu manje više svetovno, često i ne znamo što, zašto da ga molimo. Daj mi hleb nasušno. Pa im već imaš. Idu u prodavnicu, eto, hleb. Znači, sama molitva nema smisla u tom smislu. Ali slaviti gospoda, to je nešto drugo. Vairagya, prihvatanje potpune odvojenosti od materijalnog uživanja u životu radi napredovanja do najviših duhovnih shvatanja. Vairagya ili odvojenost, to je upravo to odricanje. Odnosno, polako shvatanje da sve što poželite nije da vam i treba. To je otprilike ta svesnost. Znači, ja 42.000 mislim i prođe dnevno kroz glavu. To je neka statistika pokazuje. A da li mi, i ko zna koliko želja, a da li mi to sve pa i treba? Dobra inteligencija može da rasudi šta mi treba, šta mi ne treba, i to zato treba graditi budi jogu ili bhakti jogu. To je sinonim budi yoga, bhakti yoga, to je ono što Krišna kaže u Bhagavad Gita Arjuni. Onaj ko proučava ovaj razgovor između mene i tebe, ko sluša o tome, ko čita o tome, obožava me svojom inteligencijom. Zato se zove budi yoga. Di je inteligencija. Budi, znači buda, znači probuđenost. Budi, biti probuđen. Znači inteligencija, kaže se, onaj zaustavi um, znači ko uspe da zaustavi um uz pomoć svoje bistre, čiste i jasne inteligencije, ugleda je paramatma ili na dušu u srcu. On više nema iluzija, znači ne postoji više filtri koji ga odvajaju zapravo od istine koja je u njemu, izvan njega i u svemu ostalom. I tapas, razne vrste dobrovoljnih strogosti koje se vrše radi duhovnog savršenstva. Mi kao ljudska bića idemo. Tapas znači pokora, strogost, jer strogost ili pokora nam daje moć da nadiđemo iluziju. Znači, odatle akumuliramo moć, snagu da možemo da se suprotstavimo iluziji, jer iz iluzije nije uopšte lako izaći. Probate da izađete iz jedne grupe zakonitosti, automatski upadnete u neku drugu grupu zakonitosti. Probajte odatle da se izmestite, već ste u nekoj trećoj. Probajte odatle u četvrtoj i tako u nedogled. Znači ideja, otprilike kako, kako ja ličnu ideju imam, kako bi ja to izveo, teško da uspe. Znači moram tačno proverenim stazama da idem, i ja, znači da sledim stope već ačare učitelja koji su uspeli u tome. Jer moj pokušaj kako god da bude, koliko god da je briljantan, inteligentan, materijalno, teško da će me izvući. Jer ja nemam iskustva. Odnosno ja ne znam, drugim rečima, ako ja krenem sam, ja ne znam gde sam pošao. Zato moram da krenem stopama drugih, jer oni znaju gde su pošli, oni su dostigli, vodeći se opet, upravljajući se po idući stopama prethodnih ačare, pa oni idući prethodnih i tako dalje i tako dalje, znači to je već proveren put. Tako da jedini put napolje je preko sleđenjem stopa velikih učitelja. Brahma je stvorio četvoricu čuvenih mudraca da bi im poverio ova četiri principa duhovnog napretka, znači ova malo pređašnja. Četiri principa je poverio svojim sinovima, svojoj četvorici sinova koji se zovu četvorica Kumara. Ovo su njihova imena: Sanaka Kumar, Sananda Kumar, Sanatana Kumar i Sanat Kumar. Predvodnik ove četvorice je Sanat Kumar. Znači on je otprilike, ajde kažemo, njihov predsedavajući ili njihov portparol. Znači neko ko je ono tu ne, glavni, da kažem. Znači to su četvorice Kumara. I jedna od sampradaja, rekao sam da postoje četiri vjerodostojne sampradaje i dan danas, jedna od sampradaja ili jedna od učeničkog nasljeđa upravo vodi zapravo od ove četvorice mudraca. Oni su bili interesantni jer su bili vrlo napredni, ali u telu malih dečaka. I tako su zapravo funkcionisali. Ima dosta priča vezana za njih, ali je možda nekom drugom prilikom. Brahma, znači kada je stvorio četvoricu Kumara, Brahma ih je zamolio da rađaju dalje potomstvo, ali oni su bili nezainteresovani i protivili su se tome jer su živjeli u celibatu. Znači oni su živjeli život brahmačarije. Znači odvojeni u celibatu, uopšte nezainteresovani za kreaciju, za stvaranje, za seks i tako dalje, za prokreaciju. Tada se u Brahminama, znači kada je, Brahma je prvenstveno tu da popuni univerzum. Kako će onda popunjava ako mu se potomstvo suprostavlja da rađa potomstvo? Znači njegovo lično potomstvo se suprostavlja njegovoj volji. I onda on postao gnevan i iz tog gneva, znači koji se, kada se gnevimo, onda se mrštimo i onda se tu koža nabora, između njegovih obrva je izletao, stvorio se jedan entitet koji je počeo da raste. Kaže, tada se u Brahminom umu pojavio gnev koji je pokušao da savlada i ne pokaže ga, ali uprkos tome gnev se ispoljio između njegovih obrva i odmah se stvorilo dete plavo-crvene boje. To je bio Šiva. Plava boja simbol je neznanja, a crvena strasti, što negde u stvari pokazuje gnev. Znači, gnev je mlađa sestra ili mlađi brat požude, strasti. Kada požuda ne biva zadovoljena, javlja se gnev. Kao, znači, požuda je strast, crvena boja, gnev je plava boja. Tamas. Tako da te dve stvari su povezane. Nakon rođenja, ovo dete je plakalo i vrištalo, ali ga je Brahma umirio i nadeneo mu ime Rudra i odebrao sledeća mesta njegovog prebivanja. Rudra u prevodu znači onaj koji vrišti, urla. To znači Rudra. I on je odredio gde će taj princip ili Rudra da prebiva, u čemu će sve da prebiva, unutar kreacije. Na 11 mesta Rudra ili princip Rudre se nalazi u našem telu. U srcu, u čulima, životni vazduh, nebo, vazduh, vatra, voda, zemlja, sunce, mesec i strogost. Što su tih 11 Rudri u stvari? Koji su u stvari reprezentacije samog Šive. Kao njegove produžene ruke. Zadužene za određenu funkciju unutar kreacije. Kada ste požudni, kada ste gnevni, to dolazi iz srca prvo. Pa onda ide preko čula, pa ide preko vazduha. Teško dišete. I tako dalje. Znači, princip Rudre u vazduhu, u vodi, u čulima, u srcu, u umu, svuda je to prisutno. Kada se jednom požuda uvuče u sve te nivoe, onda se tu uvlači i gnev. Zato kaže se da je požuda najveći neprijatelj naš ljudskog stvora i uopšte, zato što ona se uvlači do u sve delove tela i grubog i suptilnog. Čak inteligencija može da postane požudna. Šta ćemo onda takva inteligencija? Znači, požudnom inteligencijom možete biti samo požudni. I to je zloupotreba funkcije inteligencije. Drugim rečima, čita zadatak nas na putu spoznaje jeste da se očistimo požude. Da rešimo problem sa požudom, koja nije ništa drugo nego izvitoperena ljubav prema Gospodu. Znači, to je izopačena ljubav prema Gospodu. Svako ko je agresivan, ako sebe smiri, ako jednostavno, kako se on smiri? Tako što sublimira tu agresiju i ljubav. Recimo, često možete da sretnete slučajeve monaha koji su kao pre, znači u prošlom životu, znači živeći neki prethodni život, mislim isti taj samo, raniji život da kažem, bili vrlo agresivni, čak kriminalci, destruktivni, a onda u jednom trenutku se nešto prelomilo, postali su svesni nečega i onda su tu agresiju krenuli da sublimiraju i pretvaraju zapravo u ljubav. Znači isti princip, znači ista energija koja upravlja agresijom, požudom i tako dalje, upravlja i ljubav, ali ideja da se sublimira, znači da zamenite teze, znači da vratite probit. Je, da?
Praktično i mržnje i si to opere na ljubav.
Tako je.
Između ovoga je sve govorio.
Jeste.
Odgovor.
Baš tako. Znači, ja kad mrzim nekoga u stvari, zašto ga mrzim? Zato što ga ne volim. Znači, upravo to. Kad bi ga volio, ne bi ga mrzeo. Znači, to je izvitoperena ljubav prema tvorcu, prema apsolutu, prema Bogu. Upravo to. Isto, pa ljutnja ili gnev, to je to. To je to, gnev, ljutnja. Srdžba, bez, to su sve sinovi. Zatim je Brahma rekao Rudri da ima 11 drugih imena, ovo su neke imena, Manju, Majim, Mahinasa, Mahan, Shiva, Rita, Dvađa, Ugdareta, Bava, Kala, Vamadeva i Dritta Vrata. To su 11 drugih naziva za Rudre, a takođe i 11 žena Rudrani. Znači oni su dobili i svoje, da kažem, pratilje ili žene, isto ih ima 11, Di, Driti, Rasala, Uma, Niyut, Sarpi, Ila, Ambika, Iravati, Svada i Diksha. To su 11 žena tih Rudri. I Brahma je rekao Rudri, kaže, dragi moj dečače, sada prihvati sva imena i mesta dodeljena tebi i tvojim ženama i pošto si sada jedan od gospodara živih bića, uvećavaj stanovništvo u velikim razmerama. Znači oni su preuzeli tu ulogu, da kažem, popunjavanja kreacije, razmnožavajući se međusobno sa ovih 11 njihovih žena. Prvi potomci Rudre su imali njegove osobine, znači samog Rudre, i pokušali su odmah da unište univerzum, pošto su bili destruktivni. Zatim je Brahma zamolio Rudru da ne stvara više takve sinove i da je bolje da meditira i dobije blagoslove da vrati univerzum u prethodno stanje, nakon čega je Rudra otišao u šumu da radi pokore. Znači, po instrukciji samog Brahme, Rudra je rekao, ok, moram da iskontrolišem zapravo tu energiju, jer ne mogu tek tako samo da stvaram, moram da kontrolišem to. Snaga bez kontrole je strašna, znači, možda destruktivna, vrlo destruktivna sila možda bude. Tako da je poslušao to i otišao u šumu da radi, da meditira, da radi pokore, da savladava, da obuzdava, zapravo da sublimira te niske strasti. Brahma je pomislio na stvaranje živih bića i tako je začeo 10 sinova radi proširenja pokolenja. Ovo je sad druga generacija sinova koje je Brahma stvorio. Marići, Atri, Angira, Pulastja, Pulaha, Kratu, Brigu, Vasišta, Dakša i Narada. To su 10 Brahminih sinova koji su direktno nastali od njegovog tela ili od njegovog raspoloženja, njegovog stanja uma i tako dalje i tako dalje. Kulminacija svih njih je ovaj poslednji Narada. Vidjet ćete kako je on nastao, iz kog raspoloženje od Brahme je stvoren Narada, odnosno iz kakvog stanja uma je stvoren Narada. Mogu dalje? Narada je rođen iz Brahmine promisli, kao najboljeg dela njegovog tela. Znači, eto odakle je narada stvoren. Iz promisli Brahme je stvoren narada, ili to je otprilike razum ili promisao i najbolji deo tela. Vasišta je rođen iz njegovog disanja, Dakša iz palca, Brigu iz dodira, a Kratu iz ruke. Pulastija je stvoren iz ušiju, Angira iz ustiju, Atri iz očiju, Marići iz uma, a Pulaha iz pupka. Znači, tako su redom stvoreni njegovi, znači ta prva generacija sinova je stvorena na taj način. Religija se pojavila, sada su se pojavile, znači nakon tih desinova pojavili su i ostali elementi koje danas poznajemo u raznim vidovima. Religija se pojavila iz prsa ili grudiju Brahme, u kojima prebiva sam Gospod, kaže u grudima, gde prebivamo mi ili Gospod, tu u njedrima, u grudima. A ne religija ili bezbožnost se pojavila iz njegovih leđa, gde živo biće doživljava užasnu smrt. Znači, ne religija je nastala od leđa Brahme. Kaže se da smrt kada dolazi po nas, dolazi sa leđa. A vi sa leđa ne možete se braniti. Jer su vam oči napred, nisu pozadi. Tako da leđa su najnezaštićeniji deo čovjekov i vrlo je nezgodno kada neko radi i kaže se iza leđa. Ne znate šta vam radi. A opisano je stvari da smrt napad, odnosno dolazi sa leđa. Personifikacija, znači vezano za te principe, postoje samim tim i razni sistemi religiozni koji su nastali zapravo po principu negovanja onih vrednosti koje dolaze spreda, znači prsa, grudi i tako dalje. A postoje i sistemi koji dolaze po principu negovanja tih nereligioznih ili svetovnih, da kažem, grubih svetovnih načela vezana za leđa. Vezana za leđa koje su direktno, odakle direktno nastala bezbožnost. Tako da postoje danas sistemi koji su totalno važe kao pobožni i u stvari su bezbožni. I to je vrlo nezgodno. Vrlo nezgodno. To su takozvane upa religije, pod religije. To nisu prave, to nije prava religija u vedskom smislu. Religija, odnosno dharma u vedskom smislu je nešto što ne možete da menjate. Ne možete da menjate, nešto što vam je svojstveno. A vi danas veru možete da menjate. Pobožnost jednog tipa možete da zamenite za pobožnost drugog tipa, ali to nije ideja religije, to nije ideja dharme. Ideja dharme je da radite ono što je svojstveno vama kao ljudskom biću, što je neraskidivo, nerazdvojivo od vas sami, kao što je toplota i sjaj nerazdvojivo od vatre. Znači, nešto što, od čega vi ne možete da se odvojite nikada, to je religija. A šta je to? To je služenje Gospoda i svega što je vezano za Gospoda. Hteli, ne hteli, mi služimo nekoga, nešto, nečemu i tako dalje. Koliko god da negiramo to, to je istina. Znači, naša dharma jeste služenje. Što bolje to radimo, nesebičnije, to smo savršeni. Ako pokušamo malo da služimo, malo za Gospoda, malo za sebe, to je licemerno i to ima svoju cenu. Znači, to ne može da prođe. Sve što steknete na taj način u ovom carstvu, bit će vam oduzeto u trenutku smrti. To je plafon dokle možete s njim. Ako ne i pre toga. Znači, ne možete, goli dolazimo, što se kaže na svet, goli idemo sa svetom. Znači, ne možemo poneti ništa što nije naše. Jedino što možemo jeste da stavljamo duhovne zasluge na duhovni račun koje su večne i to nas prati životu u život tamo gde smo stali. Koliko raspolažemo duhovno, toliko nam uvek ostaje. To ne može da niko da nam uzme, ali to je zapravo naše. U istinu samo je to naše. Znači, duhovne zasluge koje smo zaslužili kroz razne inkarnacije, zauvek ostaju s nama. I od toga zavisi naše sledeće rođenje, naš sledeći neki tok karme, roditelje koje dobijamo, neki tok karme ovoga života ili budućeg ili prošlog, kojim će sve se odvijati i tako dalje. Požude i želje su se pojavile iz srca Brahme, gnev između obrva, pohlepa između usana, moć govora iz usta, okean iz njegovog polnog uda, a niske i odvratne delatnosti iz čmara, izvora svih grehova. Mudrac Kardama pojavio se iz Brahmine senke, tako je sve nastalo ili iz tela Brahme ili iz uma Brahme. Znači, otprilike u toj prvoj fazi sve je nastalo ili od delova njegovog tela ili od stanja njegovog uma. Znači, ne seksualnim putem. Jednom dok je Brahma mislio kako da stvori svetove, kao u prošlom mileniju, iz njegovih četiri ustiju su se pojavile četiri vede koje sadrže sve vrste znanja. Rig, Jajur, Sama i Atarva. Znači, Brahma ima četiri glave i zapravo iz njegovih četiri ustiju izlaze vede, vedske himne. O vedama smo pričali, o podeli veda, sećate se, pre jedno dva meseca, pre jedno prošlo. Znači, ovo su četiri planove vede, kaže se da je veda prvobitno bila jedna, ali kasnije podeljena na četiri. Četiri vrste predmeta potrebnih za žrtvenu vatru se takođe manifestovalo. Pod broj jedan, vršilac žrtve ili jage koji peva mantre, znači svešteno lice koje peva mantre, onaj ko nudi, znači ko nudi u vatru ponude razne žrtvene, sama vatra i delatnost vršena u skladu sa dodatnim vedama. Znači, to su četiri vrste predmeta koje su nastale, a koje su potrebne za vršenje rituala vedskog, žrtvenog, kada se ponude stavljaju u vatru. Zatim su nastale četiri principa religije ili religioznosti. To su ona četiri principa na kojima stoji bik religije, dharma, istina ili istine ljubivost, pokora ili strogost, milost, milostinja i čistoća. Kaže se da i iz toga su nastali četiri dužnosti, četiri društvena reda. Znači, brahmane, kšatrije, vajšije, šudre i znači sistem varni i ašrama. Ašrami su brahmančari, grihasta, vanaprasta i sanjasi. Danas kaže se da big religija ili sama religija ostala je da stoji na jednoj nozi, to je istina ili istina ljubavost. Razlog zašto smo se ovde okupili je da slušamo istinu. To je nešto što u čoveku još uvek ostalo, iako živimo Kali Jugu, ali ipak je ovo neko zlatno doba Kali Juge, tako da još uvek nije tako strašno. Dok su ove tri noge religije, strogost, milost ili milostinje i čistoća, polomljene. Odnosno, ne postoje više. Kad kažem čistoća, ljudi ono, jedu da razumiju o čemu se priča. Kad kažem strogost ili pokora, što to treba da znači? Kad kažem milostinja, da, ljudi danas nego i to, ali to su sve izvitopereni vidovi davanja milostinja. Opisao sam zapravo kakve sve vidovi, kakve sve vrste milostinja postoje u skladu sa gunama. Možete dati milostinju u neznanju, u strasti i u vrlini. Ako dajete dajete donaciju ili milostinju pogrešnoj osobi, na pogrešnom mestu, pogrešno vreme, sa pogrešnim motivom, to je davanje milostinju u guni neznanja. I za to ima da ispoštujete lošu kartu. Ako dajete pogrešnoj osobi, na pogrešnom mestu, možda u pravo vreme ili sa pravim motivom, ni to nije dobro. To je u strasti. Idealno je davati milostinju na pravoj osobi, u pravo vreme, na pravom mestu, sa pravim motivom. E onda znate sigurno gde će to da završi i onda ne ubirete karmu za to. Ni dobro, ni lošo. Odnosno, pre dobro nego lošo. Zatim su jedan za drugim manifestovane vedske himne, koje prethodno nisu bile izgovorene, zatim svešteničke obredi, teme recitovanja i transcendentalne delatnosti. Takođe je stvorio nauku o medicini, vojnu veštinu, muzičku umetnost i arhitektonsku nauku, sve iz veda. Sve su se pojavili jedna za drugom, počevši od prednjeg lica. Znači, od njegovog lica su jedna za drugom su se pojavljivale različite veštine, koje danas zovemo nauke. Onda je iz svih svojih usta stvorio petu vedu, purane i istorije, pošto je ili itihase, pošto je video svu prošlost, sadašnjost i budućnost. Znači, videvši prošlost, sadašnjost i budućnost, on je stvorio purane i istorije, takozvane itihase. Da podsjetim samo, znači, sanskrit na kome su pisane Rig Veda, izvorne vede, koji je kodiran, i to je jedan posebna vrsta sanskrita koja je šifrovana. U to da biste ušli, morate da poznajete tradiciju i morate da živite tu tradiciju, inače nema šanse da uđete u kod. Međutim, na laukika sanskritu su purane date, tako da više u narativnom stilu, opisnom stilu, tako da filozofija veda je data mnogo pitkije, da kažem, kroz priče, kroz mitove, predanja i tako dalje. Zato je to peta veda. Tu spada i Mahabharata, tu spadaju i Bhagavad Purana, znači sve ostale Purana i tako dalje. S tim što je Bhagavad Purana ili Šrimad Bhagavatam Amalan Puranam, ona je neokaljena. Znači ona sa najvišeg nivoa opisuje zapravo sve te dešavanja, znači nedotaknuta materijalna. I zapravo sve teme koje su opisane u Bhagavad Purana ili Šrimad Bhagavatam nisu uopšte svetovne. I opisi, znači čitajući, studirajući, baveći se time, vi zapravo prožimate transcendenciju. Znači, ako to dovoljno dugo radite, što znači, bar ovaj jedan život posvetite tome, možete da dostignete savršenstvo. Šta je jedan život u odnosu na bezbroj života koje smo živjeli? Neko će živjeti još godinu, dve, pet. Šta je tu specijalno? Možda i nek živi 50. Šta je specijalno u tom? Drvo, imate drveće koje živi baobab, ne znam, 5000 godina. Šta je tu specijalno? Znači, nije bitno dužina života, bitan je kvalitet, odnosno znači ono, znači kvalitet, srž, znači ta srž životna mora da bude nektar, mora da bude besmrtna, inače koja korist? Inače sve završava u egu, lažnom egu. Čitav svi naši, sva, kompletno naše koprcanje i batrganje završava u egu. Ništa nismo uradili, ništa nam nije jasno. Nauka logičkog dokazivanja, vedski ciljevi života, kao i zakon i red, moralna pravila i slavne himne pojavile su se iz ustiju Brahme, a iz srca se pojavila pranava Omkara, Om. Pričao sam vam o tome, o Om, znači slogu Om i Hare Krishna Mahamantri, sećate se? Šta je identično, šta je različito, šta ih razlikuje, šta ih povezuje. Brahmina duša se pojavila kao dodirni glasovi, njegovo telo kao samoglasnici, čula kao piskavi suglasnici, snaga kao središnji glasovi, a njegove čulne delatnosti kao sedam muzičkih nota. Sarigama, pada, ni. To su sedam nota lestvice. Kaže se da je čitavo telo Brahme, u stvari, da se sačinjavaju tih sedam nota, tih sedam vibracija, slogova. Sarigama, pada, ni. Sarigama, pada, ni.
Mi smo od toga,
materijal je isti, uvek je materijal isti negde, samo je, može biti u finijem obliku ili u grubljem obliku. Može brže da vibrira ili sporije da vibrira, da osciluje. Od toga zavisi da li je u pitanju suptilna materija ili gruba. Jer u grubo materiji sve je gusto pakovano. U grubo materiji sve je gusto pakovano. Ako vi možete imate telo koje može da se kreće brzinom uma, to je ogromna razlika. Vi u gustoj materiji ne da ne možete se krećete brzinom uma, nego to izgleda kao san. Ali ako imate telo u kome možete, čemu je problem? Brzinom uma, znači ne svetlosti, brzinom uma. Čak ni kretanjem brzinom uma vi ne možete, treba vam hiljade i hiljade godina da biste izašli iz univerzuma. Jogi to rade na ostalo. Ali nije baš da svi izlaze iz njega. Zatim je Brahma prihvatio drugo telo u kome seksualni život nije bio zabranjen i tako se zaokupio daljim stvaranjem. Mogu dalje? Uprkos prisustvu veoma moćnih mudraca, nije došlo do potrebnog povećanja stanovništva i dok je Brahma tako bio zaokupljen mišlju, dva tela su bila stvorena iz njegovog tela koje su se sjedinile u seksualnom odnosu. Muški oblik je postao poznat kao Manu, Svajan Buva, a žena kao Šaptarupa, njegova kraljica, oboje velike duše. Imajući seks, postepeno su uvećavali pokolenja stanovništva jedno za drugim. Znači, to je sad druga postavka, drugi sloj generacijski koji krenuo da se razmnožava dalje seksualnim interakcijom. Znači, u početku seksualne razmene nije ni bilo. Znači, prvobitni sinovićeri i tako dalje su nastali od tela Brahme, od njegovog uma, modusa mišljenja, raspoloženja i tako dalje, a onda nakon stvaranja ova dva lika se, populacija je krenula da se puni seksualnim putem.
Manu i Šatarupa kako?
Šatarupa.
Šatarupa to je žena.
Da. Iz uma Brahme nastaje Mariči, iz čijeg semena se pojavio Kašjapa. Iz materice Kašjapinih žena nastala je populacija čitavog univerzuma. Kašjapa je izvorni mudrac i originalno sin Brahme. Imao je dve žene, Diti i Aditi. Jedna je bila majka bogova, a druga majka demona. Po snazi, statusu i svem ostalom su jednaki. Znači, demoni i bogovi, jedan ih mentalitet razlikuje. Jedni bogovi su pristaju, znači dobrovoljno, sa ljubavlju da budu u sklopu kreacije i da se zauzmu za kreaciju, za stvaranje, za održavanje, za upravljanje i tako dalje. Demoni gledaju da naruše te principe gde god stigu. Znači, ne žele. Oni žele Božje kraljevstvo bez Boga. U prilike, to je Boga, demonski mentalitet. E, tu ćemo stati. Mislim da je ono sad
lakše. Ili jeste? Jer ja mogu da pričam do preko sutra.
Znači, sada smo zaokružili, vratit ćemo se mi na delove ovoga iznova iznova iz nekih drugih aspekata, ali za sada smo završili te dve dobre celine, a to je prirodna kreacija i sekundarna kreacija. Sve ostalo, znači, sledeća priča ide o planetarnim sistemima, znači u detalje kako izgledaju te tri ravni, viši planetarni sistemi, šta je tamo, koje su to planete, šta su opšte planete, šta je Bumandala središnji, šta su niži planetarni sistemi, šta su paklene planete i tako dalje i tako dalje.
Jedno pitanje, Sankhya, Yoga, Vairagya i Tapas, šta je to? Četiri slaga, šta
to su četiri oblika znanja. Aha. Pošto je Brahma prvo stvorio četiri vida neznanja, aha, ovo su četiri oblika znanja pomoću kojih praktikujući te stvari možete da nadiđete, da pobedite ta četiri aspekta neznanja.
A šta beše Sankhya?
Sankhya je analitička studija, ili tako kažem, koja se bazira na objašnjenju i opisu ovog univerzuma preko 24 elementa, od kojih koji su prisutni u univerzumu.
Analitička studija univerzuma,
dobro. Pa da, u stvari, pa da, datosti. Različite datosti.
Znači, ovo su četiri elementa, kako si rekao, četiri elementa, da pobedimo neznanje, kako on?
Pa to su četiri vida znanja, generalno.
Koji neutrališu,
koji jeste, pomoću kojih pobeđujete
neznanje. Da, neznanje. Da, četiri vida znanja koji pobeđuju neznanje. Da.
Eto, ako imate neka pitanja, sad možete pitati, do mi je da volite slobodno.
Koji je ovaj četvrte vedenje?
Rik, Jađur, Atarva i Sama.
Da se treba biti na ovih 14 planetarnih sistema, svaki univerzum ima tih 14 planetarnih sistema koji je viši, srednji i niži.
Da li ima svaki univerzum, jel?
Mislim, to smo čuli da ima, svaki univerzum ima, tako.
Pa, ja, trebalo bi da, znači, bar te tri ravni. Pošto ja lično nemam informacije o drugim univerzumima, ja bar nisam više preko, nisam ih da našao, ali verovatno da je tako, da je po tom klišeju da su rađeni svi univerzumi, znači sa tom postavkom, sad sigurno da ima i razlika bitnih, ali verovatno je to postavka, verovatno, znači kažem verovatno, možda verovatno je postavka u svim univerzumima. Ne mogu pouzdano da kažem.
Nije mi jasno, to je najosnovnija stvar, a to je, kad kaže, planetarni sistemi, šta to podrazumeva ako smo tamo videli tačno nabrojano nazivi i prema telu Višnula, onako svojili.
Kosmičko dobro.
I sada, Bu Mandala ili Bu Loka, to je planeta, ova zemlja koliko ja znam.
To, ne ova planeta zemlje, to je Ravan Bu Mandala.
Pa Ravan Bu Mandala.
Da, o tome ćemo pričati sledeći put. Znači, aha, to je ovo ovde Ravan. E sad, šta ta Ravan predstavlja? To treba vrlo precizno da se definiše i da ne bi došlo do zapada. Jer planeta Zemlja sa aspekta Purana nije globus na kome mi se nalazimo, aha, nego je Ravan. Ploča, ali to nije ona ploča koju bukvalno nosi slonovi ili kornjače.
Ja sam taj pojam planetarni sistem. Šta on to podrazumeva?
Planetarni sistem podrazumeva ravan, ravan u kome...
Šta se tu nalazi to planeta? Planeta je planeta Zemlja, nalazi planeta se, Pluton.
To je ravan. E sad, ravni su,
to su planete.
Ravni su opisane u smislu raznih dešavanja i funkcionisanja u skladu sa stanjima svesti. Ljudi, odnosno entitete koji prebivaju u toj ravni. To znači planetarni sistem ili ravan, ajde da kažemo ravan, planetarno ravan. Znači...
A ako bi recimo za, za ilustraciju uzeli Pumandalu, znači zemaljsku ravan, šta u toj ravni zemaljskoj planetarni sistem kao taj pojam, šta on uključuje, šta se, mislim, šta, šta se...
A valjda ćemo o tome pričati šta, na narednom,
da, na sljedeći.
A samo mislimo...
Ne, evo ukratko, znači, samo... Sama,
u tri reći ono što možete...
Ukratko sadrži sljedeći. Aspekte karme, znači tih entitete koji prožimaju tu ravan, znači nivo svesti, aspekt vremena, znači njihovo merenje vremena, jer merenje vremena bila ta, ta vremena nije isto na, na uravni tu, na sace Loki ili, plana, ili nižim planetama, nivo inteligencije, dužina trajanja života i možda se nešto zaboravio. Otprilike to je ono što klasifikuje datu ravan. Znači određeno trajanje života, odgovarajuća inteligencija i životna prana. Znači životni dah ili kako već ne znam. Znači to su tri kategorije, tri stvari koje, koje karakterišu sva živa bića, ali su u rasponu data različito različitim entitetima. Konkretno ljudima na životni vek je 100 godina plafon u ovom dobu. Što ne znači da je Brahmin 100 godina jednako naši. Znači njegova ravan je nešto sasvim drugo. Ali on isto živi svojih 100 godina. Samo što je po našem merenju to 311 trilijona 40 milijardi godina zemaljski. I tako dalje. O tome ćemo pričati. Znači to znači, znači odnosi se na nivo svesti, nivo zasluga, nivo inteligencije koju dati entiteti preživaju, potencijala nekog i nivo mogućnosti. I nivo mogućnosti. Tako je. Jel, e sad, ako se uzdigne svest, onda mi svešću možemo da transcendiramo, da se penjemo gore, spuštamo dole, idemo levo, idemo desno, to je već, zavisi kako svest nas vodi, ali otprilike to je to. Je, to, je to. Jer nas svest određuje zapravo, mi prožimajući određenu ravan, prožimamo u stvari, mi dolazimo sa određenom, određenom nivom svesti, da bi tako nazvanje. To je ono što nas opredeljuje, znači u kojoj rani pripada. Što znači da ako živim božanski život čak i na zemlji, ja možda telesno formalno prožimam, da kažem, svetovnu, smrtnu ravnu, ali po duhu, po svesti, ja sam transcendiran. Znači ja, u stvari, obitavam već u duhovnoj rani, ili možda u rajskoj rani. Tako da ja predmete iz ovog sveta, oni su meni posticaj da u meni formiraju slike duhovnih slika, praslika, rajskih vrtova, svetova i tako dalje, i ja tako to gledam. Znači, ne vidim više grubo materijalno, nego to otprilike... Bhakti Vinotakura je rekao stvari da je materija rečnik duha. Što znači da oblici u materiji nas bude sećanje na prave oblike, duhovne oblike. Koliko smo mi toga svesni ili ne, zavisi od nas, ali to je tako. Znači postoji mogućnost da kada se pročistimo svoju svest, da ti oblici u stvari koje percepiramo sa sada i ovde, kada se pročistimo, iste te oblike doživljamo u njihovoj punoći, obilju, moćima raznim. Znači postoje neki drugi vidovi ispoljavanja svih tih oblika i konačno izvorni pra duhovni oblici koji su pravi oblici, čije zapravo ideja da sećanje se probudi naše, da se vrati u to prvobitne izvorne te duhovne slike, duhovne odnose, duhovno dešavanje i tako dalje. A materija može da nam pomogne, znači oblici u materiji mogu da nam pomogne da nas podsete na to da materijalni oblik, znači svoj izvor ima u duhovnom svetu. Kao mali i veliki rečnik. Veliki enciklopedijski rečnik, za jednu reč imate brdo objašnjenja sinonima. A mali džepni rečnik daje možda 3 ili 4 opcije vezano za sinonim. Odgovarajuće reči. Tako da, zavisi opet koliko vi dubinu imate, vi možete odgovarajuće stvari da prepoznate ili ne. Možda nam stoji nešto ispred nosa da ne znate šta je to. A možete i da prepoznate odmah šta je to. To zavisi znači od vašeg kapaciteta unutrašnjeg, pre svega od neke karme, neke pročišćenosti iz prošlog života, zasluga i tako dalje. Znači to je ono što s polja vidimo, nije uvek tako, odnosno najčešće nije tako. Nikad ne znamo šta se krije u nečijem srcu, koliko je ko dragocen ili nije, ili to ne možemo mi da sudimo. Znači sve dok ne vidimo šta je u nečijem srcu, dok nemamo tu viziju, ne možemo ni da sudimo o tome. Znači jedino sa pravom vizijom možemo da sudimo, ali onda nema suda. Onda je sve onda sve vidimo povezano sa istinom, sa Gospodom. I ovaj tamo što radi, i ovaj tamo što ne radi, i jedan i drugi su povezani sa Gospodom. Znači, meni je, moje viđenje je ono, blaženo, zato što jednostavno sve je objedinjeno. Nije moje da se da pravim polaritete, da se stavljam na jednu ili drugu stranu. Ne. Znači ja sve vidim povezano sa Gospodom i to je taj utama nivo. To je taj utama nivo. Znači da vidim da svi u kreaciji služe Gospoda osim mene. To je jako vrlo ponizan nivo, znači onako. I vrlo, vrlo, kako se to kaže, vrlo siguran nivo. Znači, kada je ponizan nivo je najbezbedniji nivo, ako mogu to. Znači, kada ste negde vrlo ponizni sa svojim delovanjem, znanjem i tako dalje, predanošću, onda nemate više gde dole da zgleznete. Znači, tu ste gde ste i sve gledate kao Bogom dan. I tako se postavlja. I nema greška. Odnosno, može da se desi greška, ali uvek može da se potkrade. Dugo se držimo tog poniznog stava, bezbedni smo. Sve ostalo, kaže se, ko visoko leti, nisko pada. Bum. To je otprilike i jeste problem. Pričat ćemo o tome.
O utama nivo, što si rekao, svi u, sam dobro zapisao, svi u kreaciji služe Gospodu, da se zove osim mene.
Osim mene, da. Znači, to je ovako čisto da pojasnim, pošto sam to... znači, postoje tri nivoa spoznaje, da kažem. Visoka nivoa. Jedno je, prvi je nivo Madjana, ne, prvi je kaništa nivo. Kaništa nivo jeste da vidim da je, recimo, Gospod se nalazi na oltaru u vidu kipa, znači on je tu prisutan u vidu njegovog oblika, parafernalije i tako dalje, i ja ga poštujem na oltaru. Međutim, nisam još uvijek svestan, znači nisam realizovao da se on nalazi i u srcima svih živih bića. Taj nivo, kada realizujem da on prisutan u srcima svih živih bića, je madjema nivo. Da, a utama nivo je najviši nivo, kada vidite u stvari da je sve i dobro i loše po znacima navoda u kreaciji povezano i direktno stavljeno u službi samog Gospoda.
I još da dopunim, samo da sam dobro razumeo, kad ovo kažeš u svi u kreaciji služe Gospoda si mene, drugim rečima ti si bolji od mene.
Tako je.
Aha,
pa recimo, može i tako
da
se
predomaži. Da, svi služe, pa vadeći onda jako, svi služe.
A to samo govori o stavu, a to je taj najponizniji stav. Znači, neko ko sa takvim stavom to izlazi iz takvih stava, on u stvari to otkriva njegovu veličinu. Jer on sam nikad neće reći ja sam velik. On će reći ne, ja sam
drugi
kvalitetni.
Kod Nikolaja Milovića i kod Svetog Save.
Mali vidiš ovo, oni pretisa.